यूहन्ना ना अंजील बाब नंबर 68। दुनिया ना बंदगाते के हमेशा ना जिंदगी ना पैगाम। दुनिया ना जोड़ मनिंगान मुस्त खुदा ना मुकरर करो का खुदा तो असके दा खुदा गन जिता अल्लविक है वो ना पैगाम के ओ खुदा ना मुकरर करो का शुरुआन खुदा तो असके ओ नजरियत खुदा कुल गिराते जोड़ करे वो जहां नटी दोनों गिरास अफक के खुदा ओ नजरियत जोड़ कत्तने दा पैगाम हमेशा न जिंदगी तिरिंग नजरिया ओ खुदा ना मुकर्रर करो का बंदगाते किन रोशनाई अंबारे दा रोशनाई ना बनिंगट तारम यानी शैतान ना ताकत कम मस खुदा रोशनाई ये शैतान खलास करनिंग कपक खुदा यही है कि ओ पैगाम तेरो को असके दा दुनिया टी राई करे वो बस वो मखलू के दा रोशनाई ना बारवट पारे ताकि कुल बंदगाक दा पैगामे कि इंसान की रोशनाई से बेनिर वो ईमान तखेर वो तेनट दा रोशनाई अल्लविक है बल्कि दा रोशनाई ना बारवट मखलू के पानी की बसोसस दा रास्तिंगा रोशनाई खुदा ना मुकर्रर करो काए कि दा दुनिया टी बस वो कुल बंदगाते हिदायत तिरिंग अटिए खुदा ना मुकरर करो का दा दुनिया टी बस के खुदा ओ नजरियत दा दुनिया जोड़ करे सुस वले बंदगाक ओ दे दुरुस्त कत्तवेर उते ना नस्ल ना न्यामटी ओफ्ता इलाका का बस वले ओ ना जिंदना बंदगाक ओ दे मन्ने तवेर वले गिलास बंदग ओ दे बखैरट करेर ओ ओड़ा ईबान तिखार अंदा खातिरान दा ओफ्ते खुदा ना चुना पानिंग ना हक के तिस दा ना माना अफक के ओफक खुदा ना हक किया चुना को बल्कि ईमान तिखिंग ना वजगान खुदा ना खुश सके कि ओफक खुदा ना चुना पानिंगिर दा रास्तिंग पैगाम इंसान ना शिकलटी कि दा रहमत त्यान पुर रह सके नना न्यामटी बस रहेंगा नन ओ ना नूर खानान दा हमो नूर सके कि खुदा तेना असिट्टिंगा मारे तिस्सोसस अरा वक्ता खुदा ना मुकर्रर करो का बस यहिया ओना बारवट मखलू के पारे सुस दा हमो बंदगे अराना बारवट ई ईद करे सुट पारे सुट ओ कन्यान पद बरिक वले ओना अहमियत कन्यान बाज जाते अंते के कनावदी मनिंगान मुस्त ओ मौजूद असक है ईसाना दा दुनिया टी बन्निंग असे बल्लो रहमत से खुदा रहमत ना वजगान खुदा हर वक्त ननिया रहमत ते राई तिनिंग अटिये खुदा ते नशरियत ते मूसा न जिरियत नने तिस वले खुदा तेना रहमत ते वो तेना रास्तिंगा पैगामे ईसा के ओ ओना मुकर्रर करो काए ओ न जिरियत तिसक खुदा ना मारन बेदिस कसस खुदाए खंतने अंत के मार खुदा गन जिता अफक उमार नने खुदा न बारवट इल्म तिस यहिया ना पैगाम यहूदी मोतबरक गिड़ास इमाम ते गिड़ास फरेसी फिरकना बंदगा ते ओ गिड़ास लावी कौमना बंदगा ते यरूशलम शारान यहिया गा राई तिसुर यहिया दावक्ता बैते अन्या पिनिया खलकटी दरियाबे उर्दुन ना रैया मखलू के पाक साफ मनिंगना बे शोलफिंगटी सके दा बरोकाक यहिया गन हरफेर नी देरुस यहिया ओफ्ते सफा सफा जवाब तेरे सापारे ई खुदा ना मुकर्रर करो का अफट ओफ खरफेर गुड़ा नी देरुस नी पैगंबर इलियासुस की पदी बसुनुस यहिया ओते जवाब तिस पारे आखा यकीनन आखा ओफ खरिफेर नी हमो पैगंबरस कि तोरा तटी ओना बारवट लिखो के यहिया पारे आखा वल्दा ओफ खरिफेर नने पा नी देर से उस नी नने तेना बारवट पा ताकि नन दा जवाबे तेना राई तिरो कात्या सरकेन यहिया ओफ थे पैगंबर यसीहा ना किताब ना दा ही तत पारे कसस वीरा नो जागा से अंतवार खलिसा पाएक दुन के बादशाह न बनिंग के कसर न कड्डू कोड उमिश्क बराबर कन्निंगरे हंदुन खुदा ना मुकर्रर करो का न बनिंग उतेने बचाए फिंग की तैयार कबू اندا پیشن گوئی کنیا ثابت مننگ اٹھیے دا برو کا بندگا تیان فریسی فرکن بندگاک یحیٰ غن ہر فیر نی خدا نا مقرر کرو کا افیس پیغمبر الیاس افیس پین پیغمبرس افیس گڑنی انتے پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ اٹیوس یحیٰ افت پارے ای صرف دیر اٹ پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ اٹیوٹ ولی کنیان پد نما نیامٹی اس پین بندگس بریک کہ نم او دے درست کا پیرے ای اونا نتا مشتا برابر ہم افٹ دا کل ہی تاک اردن دریاب نا ریا مسور عیسیٰ نا مخلوق نا گناہ تا معاف کننگ کن تینا جان قربان کننگ ارٹمی کو دیا یحیٰ عیسیٰ تینا کنڈا بننگا خنا اپارے دا بندگا اربو کہ خدا دا دے رائی کرینے تاکہ دا سوران بار تینے مخلوق کے قربان کے تاکہ بندگا تا گناہ او برائک معاف کننگر ای پارے سٹ کے کنیان پد اسے پین بندگا سبریک دانا آمیت کنیان باز بڑزے انتے کے کنا ودی مننگان مست او موجود سکے دا ہمو بندگے ای چتہ ویٹ کہ دا دیر مروئے ولے ای دیر اٹھ پاک صاف مننگ نا بے شولی فیٹ تاکہ یہودی بندگاتے دانا بننگ کے تیار کیو یحیٰ دا گوائی ترسا پارے ای خدا نا پاکنگا روئے خناٹ کہ او گوگو نا شکلٹ آسمانن بس و او نزیہ سلیس شروٹی ای دادے تتویٹ ولے خدا کے او کنے دیر اٹھ پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ کی رائی کرینے کنے پارے نی خنسے کہ کنا پاک انگارو نا طاقت آسمان ان شیف بریک و بندہ غسی نا زیا سلک دا ہمو بندہ مروئے کہ باز انگا بندہ آتے کنا پاک انگارو نا طاقت اٹھ بے شولفوئے و اینو میں پاوے دا خدا نا مارے عیسیٰ نا اولی کو شاگرداک موسٹمی کو دیا پیشیم نہ وقتا یحیٰ تینا ارا شاگردا تے تو دریاب نہ ریا سلو کر سکے او عیسیٰ ہموڑے چرخ کنگا خنا او اسے وار ولدا پارے دا بندگا ہربو کہ خدا دا دے رائی کرے نے دا تینے سو رام بار مخلوق کی قربان کے تاکہ اوفتا گناہ او برائیک معاف کنگر دا ہر تما شاگرداک دا ہی تت بنگر او عیسیٰ نہ رند ٹھنار عیسیٰ تینا مونے ہڑسا او ارا بندغ تینا رندٹ بننگا خنا او اوفتین حرفے نم انتے کنا رندٹ بننگا ٹھیورے کنین انت خوارے اوف پاریر اے ربی نی اراڑے رہنگی سے ربی نہ مانائے قانفو کا عیسیٰ اوفت پارے ببو او حربو اوف عیسیٰ تو ہوار ہنار او ہرار کے او اراڑے رہنگک اوفک شام اسکان اوڑ تو مسر دافتیان اسٹ سے نہ پن اندر یاس اسکے کہ اونا ایلون نہ پن شمعون اسکے اندر یاس اسوار تو تینا ایلما ہنا او دے پٹا خنا او دے پارے ای خدا نا مقرر کرو کا ایک خنا نٹ ولدا او شمو نے تین تو اوار عیسیٰ گا ہیس عیسیٰ اونا کنڈا ہرا او دے پارے نی یوحنا نا مار شمعونس ولے دا کان پد نی کیفا پاننگ سے یونانی زبان اٹی دا نہ مانائے پترس او پترس نہ مانائے بٹ فلپس او نتھینیل نا شاگرد جوڑ مننگ دا ہی تا تا مننگ نا ارٹمی کو دے عیسیٰ فیصلہ کرے کہ ای گلیل صوبہ کاوے او فلپس تو ملا او دے پارے بے کنا شاگرد جوڑ میں فلپس بیت سیدا شارٹی رہیں گا کہ اندر یاس او پترس ہم اندا شارٹی رہیں گا رے فلپس ہنا او نتینیل تو ملا او دے پارے ای ہم بندگ خنانٹ ارانا باروٹ کی موسا تورا لکھانے او ایلو پیغمبرک ہم او نا باروٹ لکھانو دا بندگ یوسف نمار عیسائے کہ او ناصرتا شارنا رہیں گو کسے نتینیل عرفے ناصرتا ناصرتا گان ہم وقت اس جوانو گیڑاس بسونی فلپس پاری بکان ہورین ارا وقت نتینیل عیسا نا خڑکا بس عیسا پارے دا بندخ تین یہودی مذہب نا زیا سختی اٹھ عمل کننگ اٹھیے و اس تٹی مون افک نتینیل اڑن حرفے پاجے نی کنے ہمر چائے سے عیسا او دے پارے ارا وقتا فلپس نے تو ملنگ کی بس سکے نی انجیر نا درخت سے نہ کیرگا اسو سے نتینیل عیسا پارے پاجے نی خدا نہ ماروس او نی یہودی تا بادشاہ اس عیسا او دے پارے نی صرف ہندا خاطران یقین تخاص کے ای نے انجیر نہ درخت نہ کیرگا سلنگ نہ کسے پاریٹ ولے نی داہی تن زیاست کاریم او گڑات خن سے او عیسا اوفت پارے ای نمے راستنگا ہی تے پاننگا ٹیوٹ دا کن پد نم کنا یعنی آدم نا اولیاد نا زیا آسمانان ملائکتے بننگ او ہننگا خنرے یوحنا نا انجیل باب نمبر ارٹ عیسا نا کانا شارٹی اولی کو معجزہ دا ہی تا تا ارا دے ان پد گلیل سوبنا کانا پنیا شارٹی برامس تیار سکے عیسا او اونا شاگرد آتے ہم بٹنگا سر او کھنار عیسا نا لمے تینا ایلو چناتے تو ہم دا براما ہے ناسس ارا وقتا انگور نا جوس تننگ نا وقت بس کل بندگا جوس کنگر جوس خلاص مس عیسا نا لمے عیسا پارے دافتے ٹی انگور نا جوس افک دا مسئلہ خلاص کننگ کے نی گڑاس کرک عیسا تینا لمے پارے نی کنے پاپ کے کنے انت کرو یہ دیسکان وقت بتنے کہ ای تین مخلوق نمونہ ظاہر کیو ولے ای تینٹ فیصلہ کیوے کہ انت کرو یہ عیسا نا لما نو کراتے پارے ارا ہی تاتے کہ دا نمے پائے کب ہوتا یہودی تا وضو کننگ کے گڑاس حکماک اسرے دا حکماتا مننگ کے شش خلنا دلاک ہموڑے اسرے دا دلاک باز بلون اسرے او ہر دلاٹھی تقریباً بیس تان الیس سی گیلنس کان دیر بس سکے عیسا نوکرات پارے دا دلات دیران پور کبو اوفک دا دلات باعث کان پور کریل ولدا عیسا اوت پارے گڑاس دیر دا دلات انکشبو او بلہ خزمت کرو کائے اتبو اوف کندن کریل دا وقتا دیک انگور نا جوس جوڑ مسر بلہ خزمت کرو کا چکات ہے او تتو کہ دا انگور نا جوس ارا کان بسنو ولے نوکرک کہ دا دیر تے سر چائے سر کے داف خمر جوڑ مسنو بلہ خزمت کرو کا برامیا ہنا او دے مدان سے اپارے رواجے کہ دعوت اٹی خاصنگا انگور نہ جوس اولی کو وارتنگک او کن پد آمنگا انگور نہ جوس تننگک ولے نی اولی کو وار آمنگا انگور نہ جوس تسس او دا سے خاصنگا انگور نہ جوس مخلوق تننگٹیوس عیسا تینا دا اولی کو موجزے گلیل صوبہ نا کانا پنیا شارٹی نشانتس او دا موجزگان اونا طاقت ظاہر مس او اونا شاگرد تا یقین اوڑا بتر بسس دا کان پد عیسا تینا لمے او جد پترنگا ای لمتے او شاگرد تو اوار کفر نہوم شارا ہنا اوخ مندیس کان اموڑے رہنگار عیسا نا بلا عبادت خانگا ہننگ بچائفنگ نا ایدنا دے خڑک اسرے اندا خاطران عیسا یروشلم شارا عید کننگ کے ہنا بلا عبادت خانہ ٹی او مخلوق خنا کے اوف خراس میلش کپوت او ایلو قربانی تیرو کا سادار تے سودا کننگ ٹی اسرے او پیسہ بدل کرو کا کم تینا میزا تے خلق سر او کرسی تے اتولو کسرے عیسا پیسہ بدل کرو کا تا میز کرسی تے چپی کرے اوفتا پیسہ آکھ چھٹھل کر ولدا او چٹھا تیان اسے چابو کس جوڑ کرے او کل سادار تے بلا عبادت خانگان پیشن کشا او کپوت سودا کرو کا تے حکم تس دافت دا کنده بو کنا باونا اورای پیریس جوړ کپه بو دا وخته عیسا نا شاگرد آتا اس تا بس کہ مقدسنگا کتاب اٹی لکھو کہ کنے خدا نا اورا انداخ دوستے کہ دانا خاطران مخلوق کنے باز تکلیف تک یہودی موتبر اکبسر اوڑن ہر فیر نی ننے انت موجز نشان دنن کیسے کہ ظاہر مرے کہ دا کارن تک نی کریس دافتا اکداروس عیسیٰ وقت پارے دا بلہ عبادت خانے پرغ بو خلاص کبو او ای مسد ان پد دادے پدی جوڑ کے وے اوفک حیرانیت ار فیر مسد ان پد پدی جوڑ کے سے دا بلہ عبادت خانہ چلو شش سالان جوڑ بننی اٹھیے ولے عیسیٰ دا ہی تاتے بلہ عبادت خانہ نا باروٹ پاننگ اٹھی اللہ کے بلکہ تینا باروٹی پاننگ اٹھی سکے اونا کسفنگ او پدی زندہ مننگ ان پد اونا شاگردک یاد کریر کہ دا ہی تاتے عیسیٰ مست کریسوس اندا خاطران شاگردہ تا مقدسنگا کتاب آتیا او عیسیٰ نا ہی تاتیا ایمان بسیسوس عیسیٰ کل بندگا تا اس تنا ہی تاتی چائک بچائفنگ نا ایدنا وقت تی عیسیٰ یروشلم شارٹی اسکے او بازنگا بندگاک اونا مرزغا تی خنار اونا زیا ایمان تخار ولے عیسائے اوفتا زیا بروس ہے اللہ کے انتے کہ او اوفتا عادت تاتے چائے سکے او ضروری اللہ کے کہ کسس عیسائے دافتا عادت تاتا باروٹ پائے انتے کہ او کل بندگا تھا اس تنا ہی تاتے چائے سکے یوحنا نا انجیل باب نمبر مسٹ نیکو دیموس نا عیسیٰ تو نجات نا باروٹ سوال او جواب اموڑے اسے نیکو دیموس پینیو بندغس اسکے کہ او یہودی تا مجلس نا بندغس او فریسی فرقگان تعلق تخا کے او اسے ننس عیسیٰ گا ہنا او دے پارے واجہ نن موتبرنگا بندغا چان ہے کہ نے خدا ننا یہودی تا پانفنگ کی رائی کرے نی نی موجزہ نشانتے سس کسس دنو موجزہ نشان تنین کپک امو وقت اس خان کہ خدا اور تو متھنے عیسیٰ او دے پارے ای نے راست پانی گٹی اٹھ ہمو بندغس کے پدی ودی متنے او خدا نا رحمت آتے او جنت خم پک نیکو دیموس اوڑان عرفے اسے ودی مرو کو بندغس پدی ہمر ودی مرے کک او یقیناً ارٹمی کو وار تینا لمنا پڈٹی ہمپک کے او پدی ودی مرے عیسیٰ او دے پارے تنا ہی تا تیا یقین تخ بندغ اسوار تینا لما باوغان ودی مریک ولی دا بندغا امو وقت اسکان خدا نا رحمت تک مفس ہے او جنتا ہمپک کہ او دیرٹ پاک صاف مننگ نا بے شو لتنے او خدا نا پاکنگا رونا طاقت اوڑا بتنے دافتا مننگان او روحانی تورٹ ودی مریک دا ہی تا تیان حیران مفے ای کل کے پاوے خدا نا کنڈا نما بننگ کے روحانی طورت پدی ودی مننگ ضروری ہے دن کے تو تینا خوشت چلنگ نم تو نا توارے بنرے ولی نم تپیرے دا اراکان بننگ اٹھیے ارانگ ہننگ اٹھیے اندن خدا نا پاکنگا روح نا طاقت ہم تینا خوشت بندغا بریک ودی روحانی طورت پدی ودی کننگ کیک نیکو دومس اوڑن حرفے پاجہ دا ہمر مننگ کیک عیسیٰ او دے پارے افسوس نی یہودی دا موتبرس او مذہب نہ باروٹ خوانفے سے ولی نی دا ہی تا تا باروٹ تپے سے ای نے راست پاننگ اٹیوٹ ای او کنا زیا ایمان تکھو کاک ارا ہی تا تک چانے او تا باروٹ ہیت کے نے او ارا گڑا تک خنانن اوف تا گوائیے تنے ولی نم ننا گوائیے من تویرے ای نما دنیا نا ہی تا تا باروٹ پاریٹ نم یقین تخ تویرے گڑا نم ہمر تنا جنت نا باروٹ ہی تا تیا یقین تخیرے ولی کھنیان بیدس کسس جنت اٹی خدا تو ملتنے کہ ای آدم نا اولیاد جنتان ڈغارا بسنٹ دن کے موسا ریگستان اٹی تینا بندگا تے خدا نا سزاغان بچائے فنگ کے خدا نا حکم نا مطابق دوشیس جوڑ کرے لٹا سے اتفے بڑزا کرے اندن آدم نا اولیاد نا سلیبا تفنگ و کسفنگ ضروری ہے تاکہ ارا بندگاک اوڑا ایمان تخیر خدا نا سزاغان بچر و ہمیشہ نا زندگی حاصل کیر خدا دا دنیا نا بندگات ہندن دوست تورک کہ دافتا بچائے فنگ کے او تینا مارے قربان کننگ نا فیصلہ کرے کل بندگاک کہہ رہے ولی ارا بندگ خدا نا مارا ایمان تخک او ہمیشہ نا زندگی حاصل کیک خدا تینا مارے دا خاطران دنیا ٹی رائی کتاو کہ مخلوق نہ حساب کتابے کے بلکہ او مخلوق نجات ترفنگ کے تینا مارے رائی کرینے ارا بندق خدا نہ مارا ایمان تخک او نہ حساب کتاب مفک ولے ارا بندق کے ایمان تخ پک او نہ مستان فیصلہ مسنے انتے کہ او خدا نہ یکتن آئیں گا مارا ایمان تختنے فیصلہ نہ وجہ دادے کہ عیسیٰ خدا نہ نورتو بس ولے بازنگا بندگاک دانا بجائے شیطان نہ کار انتظات دوست توریر انتے کہ اوفتا استاک خرابنگا کارمتیان پر رسورے او ارا بندگ کے خرابنگا کارمت کیک او دا نورا نفرت کیک انتے کہ اونا پولیسی نوا دانا مننگٹ اونا گناک ظاہر مرور ولے ارا بندگ کے راستنگا ہی تاتیا کارم کیک او خدا نا نورا نا کنڈا بریک او داڑن ظاہر مریک کے اونا عملک خدا نا خوشنا مطابق مسنو یحییٰ نا عیسیٰ نا باروٹ گواہی تننگ دا کان پد عیسیٰ او اونا شاگرداک یروشلم شارن پیشتمار او منہ دیکھے یہودیا صوبنا ایلو علاقہ غاتیا ہنار اوڑے او تنا زیا پوسکن ایمان تخو کا تے پاک صاف مننگ نا بے شولفے دا وقت اسکنت ہے یحییٰ جیلٹی اللوک ہے او عیسیٰ غان زرس مونا اینون خلکٹی کہ دا شالیم خلکان خڑک سکے مخلوق ہم پاک صاف مننگ نا بے شولی فنگٹی سکے انتے کہ اوڑے باز دیر سکے مخلوق پریساہنا کہ او یحییٰ اوفتے پاک صاف مننگ نا بے شولف ساہنا کہ یحییٰ نا گڑا شاگردک اسی یہودی مولنا میں سے تو پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ نا باروٹ بحث کریر دا یحییٰ غینار او دے پاریر خواجہ نے ہمو بندگ یات مروئے کہ دریاب اردن نا این لو کنارہ گا نے تو ملا سس اونی اونا باروٹ ہیت کرے سس دس دا بندگ ہم پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ اٹیے او مخلوق نے انزیاست اوڑا پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ کے بننگ اٹیے یحییٰ اوفتے پارے ہر بندگ نا جواننگا کارے ماک خدا نا دوٹیو او کسس اونا مدد تن بغیر دا کارم تک کننگ کپک نم تینٹ کنا گواہ رے کہ ای پارے سٹ ای خدا نا مقرر کرو کا افٹ ولے ای خدا نا مقرر کرو کان مست رائی تننگان اٹھ دن کے برام سیٹی کلان اہمیت والا بندق بادشاہ نا کہ بادشاہ نا سنگتاک دا سنگتا تھا خوشی کہ اوف تینا سنگت نا برام کار اندن عیسیٰ نا اہمیت ایلو کل پیغمبر تیان زیادے نہ کہ کنا او کنا خوشی کہ ای او دے درست کرفنگ اٹیوٹ او اونا مدد تے کننگ اٹیوٹ اندہ خاطران مخلوق نا مونا اونا اہمیت زیاست مریک او کنا اہمیت کم مریک خدا نا مقرر کرو کا کہ جنتان بسنے اونا اہمیت دا دنیا نا انسان تے انباز بڑزے او ارا بندہ کہ صرف دا ڈغارا رہنگرے اوفتا کارماک ڈغار نہ باروٹو ولے امو بندق کی جنتان بسنے او نہ اہمیت دا دنیا نا انسان اتیان باز بڑزے اراہیتا تے کہ او آسمانان خدا غان بنگنے او ارا گڑا تے کہ خنانے بندگا تے پائک ولے بازنگا بندگاک اونا پیغام من پسے او ارا بندگا کے اونا پیغام من رے اوف داڑن ثابت کے رے کہ خدا نا پیغام راستے خدا بندگے کی خدا رائی کرے نے او خدا نا پیغام بندگاتے اثر کیک انتے کہ خدا او دی تینا پاک انگا روح انا طاقت تی سنی. بابا خدا تینا ماری دوست تورک او هر گڑانا کننگ نا طاقت او نا دوٹی تی سنی. او ارا بندخ کے خدا نا مار نا زیا ایمان تخک او ہمیشہ نا زندگی حاصل کیک. ولی ارا بندخ کے خدا نا مارا ایمان تخبک او نا زندگی بے فائدہ اے او خدا او دے ہمیشہ نا سزا اتک. یوحنا نا انجیل باب نمبر 4. عیسیٰ نا ساماریا نیاڑی تو ہی تو گپ. فریسی فرقہ نا بندغا بنگر کہ عیسیٰ یحییٰ خان زیاست بندغا تے پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ اٹیے او تینا شاگرد جوڑ کننگ اٹیے. اصل اٹی عیسیٰ تینٹ بندغا تے پاک صاف مننگ نا بے شولفتا ویک ہے بلکہ اونا خاصنگا شاگردک دا کارے میں کرے رے. ارا وقت عیسائے فریسی فرقنا بندگا تا سماتما کہ اوفتا اراد جوان اف او یہودیا صوبہ یل کرے او گلیل صوبہ نا کنڈا رائی مس. کسرٹی او دے ساماریا صوبہ گان گدرنگو یسکے اوفک ساماریا صوبہ نا سوخار شارا سرمسور دا شار پیغمبر یاکوب نا ڈغارن خڑک کہ او تینا مار یوسف تسوسس اسکے. او ہموڑے پیغمبر یاکوب نا وقتاً اسے دون اس اسکے. عیسیٰ باز دم درنگا سس دا نیمروش نا وقت اسکے کہ او بس دون نا ریا توس او اونا خاصنگا شاگردک شارا کنویو گڑا حلنگ کے ہنار. اسے ساماریو نیاڑیس دونا دیر کشنگ کے بس عیسیٰ او دے پارے کنے کننگ کے دیر اتے. نیاڑیو دے پارے انت دیر نی ہمر کھنے ان دیر خواہش ہے انتے کہ نی یہودی سے اس او ای ساماری سے اٹھ. رواج اسکے کہ یہودیک ساماری او ایلو قوم والا بندگا تا رزانہ تے استعمال کتوے رہے او اوفت تو سنگتی کتوے رہے. عیسیٰ او دے پارے اگر نے سما مسکے کہ خدا تینا ٹیکی رائی کیک او ای دیر اٹھ کنیان دیر خواہیں گے ٹیوٹ گڑانی کنیان ہمو وہو کا دیر خواہش سے کہ دا دیر ہمیشہ کے ملاسی خلا سکیک او ای نے تسٹ دے. نیاڑی عیسیٰ پارے خواجے نے تو چڑا افک او دادون نا دیر شیف او اسی جاگے ٹیے نی کنا ملاسی ہمر خلاص کرنے کے سے او ایلو ہی دادے کہ کنا باب پیرغاک یاکوب ننے دا دونے تے سنے او اونا چناک او اونا مال دا دونان دیر کنگرے. نی واقعی یاکوبان بڑزوس کے دعویٰ کیسے کہ ملاسیے ہمیشہ کے خلاص کننگ نا دیر اتے وے. عیسیٰ او دے پارے ارا بندگ دا دونان دیر کنیک او پدی ملاس مریک ولے ہمو بندگی کی ای کننگ کی دیر اتے وے او اصل ملاس مفک انتے کہ دا دیر خدا نا پاکنگا روح نا طاقت تے او دا روح نا طاقت بندگ نا اس تٹی چشمغان بارے کہ او دے ہمیشہ نا زندگی اتک. نیاڑیو دے پارے پاجہ کنے دا دیر کننگ کے اتے تاکہ ای اصل ملاس مفر او دا دونا دیر کشن کے بفر. عیسیٰ او دے پارے ان او تینا ارغ توار کے بر. نیاڑی پارے کنے ارغ افک عیسیٰ او دے پارے نی پاریس کے نے ارغ اف دا راستہ نہیں تھے نی پنچ بندگا تے تو برام کرے سس او ارا بندگ تو نی داس رہیں گے ٹیوس او نا ارغ افک نی کنے راست پاریس. نیاڑیو دے پارے خواجہ کنے سما تما کہ نی پیغمبر سے اس نی کنے پاننگ کے سے انتے ننا ساماری قومنا بندگاک دا مشا عبادت کے کار ہے ولی نم یہودیک پارے کہ یروشلم شار ہمو جا گئے کہ صرف ہموڑے خدا نا عبادت کین. عیسیٰ او دے پارے کنا ہی تا تیا یقین تخ وقت اس بروئے کہ بندگا کنا باو خدا نا نہ صرف دا مشنا زیا یا یروشلم شار ٹھی بلکہ باز انگا جاگا تی ٹھی عبادت کرور ولی دا سے وقت بس سنے و نجات تیرو کا اندار کنے و دا وقتان پد باز انگا مخلوق خدا نا پاکنگا روح نا طاقت اٹھ او اونا پشنا مطابق اسٹنگا باوے خدا نا عبادت پی کرور خدا نا پش پورا مروئی ہرا وقتا ہمو بندغاک اس طرح حبٹ اونا عبادت کرور خدا و اونا پاکنگا رو اسٹھو و خدا نا پاکنگا رو اونا طاقت اٹ بندغاک ہر جاگا کا اسٹنگا خدا نا عبادت کننگ کیرے نم ساماریک تپیرے کہ نمے اصل ٹی دن نا عبادت کرو یہ ولی نن یہودیک دا چان ہے کہ دن نا عبادت کرو یہ انتے کہ نجات تروکا یہودی تا نیا من بریک نیاڑیو دے پارے ای چاوے کہ خدا نا مقرر کرو کا بریک ارا وقتا او بریک او ننے کل راستنگا ہیتا تے پائک ای ساو دے پارے ای کے نے تو ہیت کرنی اٹھیوٹ خدا نا مقرر کرو کا اٹھ اندارتون عیسیٰ نا خاصنگا شاگرداک پدی بسر اوفک عیسائے اسے نیاڑی سے توحید کننگا خنار اوفک حیران مسور ولے اوفتیان کسسے نہ ہمت متو کہ نیاڑین حرفے کہ نے انتکارے میں یا خواجگان حرفے کہ نی انتے نیاڑی سے توحید کننگا ٹھیوس ولدا نیاڑی دلائے تینا ہموڑے اللہ و پدی شارہ ہنا اوڑے بندگا تپارے کنتو ببو او ہمیں بندگے ہربو کہ ارا بازنگا کارم تے ای کرے سٹ اوفتا باروٹ کنے پارے دا خدا نا مقرر کرو کا من کیک اوفک شاران عیسانہ کنڈا رائی مسور خدا وقتا عیسانہ خاصنگا شاگرداک عیسائے ارخ کن کی منت کرے رے پارے رے واجہ با ارخ کن ولی عیسا اوفتے پارے ای ہمو ارغے کنے وے کہ نم اونا باروٹ ہچ تپیرے اندا خاطران شاگرداک تیم پتے نٹھی ہیت کرے سا پارے شاید کسس دادے کننگ کی ارغ تسنے عیسیٰ اوفت پو مس پارے ارا وقتا ای تینا بابا خدا نا خوش پورا کننگ کی کارم کننگ اٹیوٹ کنے او طاقت اتک دن کے ارغ کننگان پد ننے طاقت بریک او ارا کارمے کے او کنے کننگ کے تسنے ای پورا کننگ اٹیوٹتے نم پارے کہ بج جاتا دسنگ نا چار تو ان پد فصل روتنگ کے تیارے ولے اینو میں پاوا دا ساماری قوم نا برو کا بندگا تیا حبو دافک کنازیا ایمان تخن کے تیارو دن کے اسدیس فصل روتنگ کے تیار مریک دن کے روتو کک فصل روترے اندو نم بندگا تے کنا کسرا اتیرے او ہمیشہ نا زندگی اوفتے ملک فصل لسو کک او فصل حفو کک ہوار خوش مرے رے او دن کے روتو کا تے روتنگ ان پد مزدوری ملک اندن بندغاتی کنا کسرا اتنگ ان پد خدا نمے روتو کا تیان باز مزدوری تک دا ہم صحیح نہ پانیں گے کہ اسے بندغس دسک ایلو بندغ روتک مستنا بندغاک مخلوق خدا نا کسرا اتنگ کے باز کاریم کرینو ولے نما ذریعہ دا مخلوق خدا نا کسرا بریک بازنگا ساماری بندغاک نیاڑینا دا پانیگٹ کہ ارا بازنگا کاریم تے کہ ای کرے سٹ دا کنے پارے عیسیٰ نزیا ایمان تخار اوفک عیسائے منت کرسا پارر بے نن نن تو رہنگ عیسیٰ اوفت تو رہنگا ایلو بازنگا بندغاک اونا پیغام بنگر او اونا زیا ایمان تخار اوفک نیاڑیے پارر نن صرف دا خاطران ایمان تختوین کہ نی ننے پارس بلکہ نن تینٹ دا پیغام اوڑان بنگن او نن پو مسن دا بندگ ضرور دنیا نا کل بندگا تا نجات تیرو کائے عیسانا افیسر نا مارے جوڑ کننگ سوخار شارٹی ارادے گدرفنگ ان پد عیسا گلیل صوبہ ہنا اونا جندنا پاننگ سکے کہ پیغمبرے اونا ملکنا بازنگا بندگاک عزت تفسے ارا وقتا او گلیل صوبہ کا سرمس بندغاگ او دے خوشیت بخیرت کریر انتے کی گڑاس گلیلی بندغاگ بچائفنگ نا عید کرننگ کی یروشلم شارہ ہناسر او عیسیٰ ارا کارم تے ہموڑی کریسوس دافک ہناسر تے ولدا عیسیٰ گلیل صوبہ نا شار قانا گا ہنا اراڑے کے او مست دیرے انگور نا جوس اٹی بدل کرننگ نا موجزہ نشان تسسس بادشاہ کے کارم کرو کو افیسر کفر نہوم شارٹ یس سکے اونا مار بیمار سکے ارا وقتا و بینگ که ایسا یهودیا سوبغان گلیل سوبغا بسونه و ایسا غا هنا و او ده منت کرسا پاره پاجه کنتو کفر نهوم شاره به و کنماره که و کهنگان خلکه جوڑ کر. ایسا او ده و اوڑه موجود بندغات پاره نوم همو وقت اسکان کنیا ایمان تک پیره که ای نومه موجزه نشان تتنوٹ. بادشانه افیسر پاره خواجه زوبه نوا کنا مار کهوی. ایسا او ده پاره هن نامار کسپک. دا بندغ ایسا نا هیتا تیا یقین تخا و پدی تینا ارانا کنڈا رائی مس. کسرٹی او تینا نوکر آتے که اونا کنڈا بسوره خنا اوفت تو دا خبر اسکے که نا مار کستنے جوڑ مسونے. افیسر اوفتیا نحرفی دا ارا وقت اسکے که کنا مار جوڑ مس. اوف جواب تسر درو نیمرو چسکے که اونا عشق کشکا. ولدا باوی یاد بس که دا همو وقت اسکے که ایسا او دے پاریسوس که نا مار کسپک. اندا خاطران او او اونا کل خاوت ایسا نزیا ایمان تخار. دا ایسا نا یهودیا سوبغان گلیل سوبغا هننگان پد ارٹمی کو موجز اسکے. یوحنا نا انجیل باب نمبر پنچ. ایسا نا تلاب نا ریا بندغ سے جوڑ کننگ. گڑاس وقت سیان پد ایسا عید کننگ کے یروشلم شارہ ہنا. یروشلم شارنا اسی دروازہ سسکے کہ میل ٹھنا دروازہ پاننگا کے کہ دانا ریا اسی تلاپ سسکے و یہودی تا زبان ٹی دا تلاپ بیت ذاتا پاننگا کے کہ اونا پنچ برانڈا اسرے بازنگا بیمارنگا بندغا کے دافتے ٹی کور لنگ و معذور اسرے دا برانڈا تے ٹی تولو کسرے اوفک انتظار کرے رہ کے دیر سرے او تینے دیر اٹی بٹر. انتے کے وقت نا زیا ملائکس تلاپ نا دیر سرے فیکے او ارا بیمارنگا بندغ اولی کو وار تینے دیر اٹی بٹے کے او جوڑ مسکے. اموڑے اس بندغ سسکے کہ سیو ہشت سالان معذور سکے. عیسا او دے ہموڑے خاچوک خنا او چائس کہ دا بندغ بلو وقت سیان بیماری. عیسا اڑن حرفے ناخوشے کی نیجوڑ مریس. بیمارنگا بندغ پارے خواجہ کنا کسس مدد کرو کس اف کہ ارا وقتا دیر سرے او کنے دیر اٹی بٹے. ولے ارا وقتا ای کوشش سے کیوے کہ تینے دیر اٹی بٹیو پین کسس تینے کنے ان مست دیر اٹی بٹک. عیسا او دے پارے بشمے تینا لے پاتے کورے حرف او چرخ کر. عیسا نا ہندا پاننگ تو بندغ جوڑ مس تینا لے پاتے کورا حرفے او رائی مس. دا معجزہ خدا نا عبادت و آرام نہ دے یعنی ہفتگا مس. اندا خاطران یہودی تا موتبرنگا بندغاک جوڑ مرو کا بندغات پارر دا عبادت و آرام نہ دے اونا نا شریعت نا مطابقا نی تینا لے پاتے ہے پہ. جوڑ مرو کا بندغ پارے امو بندغ کے کنے جوڑ کرینے پارے تینا لے پاتے کورے عرف چرخ کرک. موچزنگا بندغا کھر پھر ارا بندغ نے دا ہی تا تے پارے نے ولے جوڑ مرو کا بندغ عیسائے تتوکے. انتے کے اوڑے باز رش سکے و عیسا دا رشان پیش تم ماسوس. دا کن پد عیسا او دے بلا عبادت خانہ ٹی خنا او دے پارے دا سے نی جوڑ مسنس شکر کر او مونا پین گنا کپ نوا نیک خدا نا سزا داڑن زیاست مرے. ولدا دا بندغ یہودی تا موتبرنگا بندغا تیا ہنا او اوفت پارے کہ عیسا ہمو بندغے کہ کنے جوڑ کرے نی. اندا خاطران اوفک عیسا گا الزام تخار او دے بیزت کریر انتے کہ او عبادت و آرام نہ دیا بندغی جوڑ کرے سس. عیسا اوفت پارے دن کے کنا باوے عبادت و آرام نہ دیا ہم جوانو کاریم کیک اندن ای ہم کیوے. دا ہی تا تے بننگ تو یہودی تا موتبرہ تے بتر غصہ بس اوف کوشش کریر کہ عیسائی کسویر. انتے کہ عیسا نہ صرف شریعت نہ مطابق عبادت تو آرام نہ دی منتنی بلکہ اداہم پارینی کہ خدا کنا باوئے او خدائے تین تو برابر کرینی۔ حساب کتاب نہ طاقت عیسیٰ تو نے، عیسیٰ اوفت دا الزام آتا جواب ترسا پارے، ای نمے راست پاوے کہ ای خدا نہ مار تینا طاقت اٹ ہچ کپرے دن کے مار تینا باوئے کاریم کرنے گا خنک، وہ ہندن کیک ہندن ای ہم تینا بابا خدائے ارا کاریم تی کرنے گا خنف، ای ہم کیوے کنا بابا خدا کنے دوست تورک، وہ ارا کاریم تی کرنے گا ٹھیے کنے نشان تک۔ خدا انسان تا بیماری تے جوڑ کرنے گا ہم زیاست کنے طاقت سنے کہ نم حیران مرے رے دن کے باوا کہو کا تھے پدی زندہ کیک اندن مار ہم ارادے کی پدی زندہ کرنے خواہک وہ کیک تھے۔ اے لو آہمنگا ہی دادے کہ بابا خدا بندگا تا حساب کتاب کپک، بلکہ او کنے حق تے سنے کہ بندگا تا حساب کتاب علیو تاکہ کل بندگا کنی عزت اتر دن کے کنا بابا خدائے عزت اتر ارا بندہ کنے عزت تفک او خدائے عزت تفک کہ او کنے رائی کرے نے او ای نمے راست پانی گٹیوٹ ارا بندہ کنا پیغام بنک او خدا نا رائی تھرو کا پیغام یقین تخک کہ دا پیغام خدا کنا ذریعت تنگٹیے دا پیغام مننگ نا وجگان او خدا نا سزاغان بچک او ہمیشہ نا زندگی حاصل کیک۔ دا ہم راستے کہ دا سبخت بسنے کہ گناہ گارک کہ اوفک کہو کا تیمبارو اوفک خدا نا مار یعنی کرم پیغام بنی رے او ارا بندہ کنا دا پیغام منک خدا او دے ہمیشہ نا زندگی اتک۔ بابا خدا زندگی تیرو کائے او بابا خدا کنے طاقت تے سنے کہ ای بندہ گاتے ہمیشہ نا زندگی اتیو او خدا تینا مارے دا حساب کتاب کننگ نا حق کے تے سنے انتے کہ او خدا نا مقرر کرو کائے دا ہی تا تیان ایران مفبو انتے کہ قیامت بروئے کہ کہو کک خدا نا مارنا توارے بنی رے اوف پدی زندہ مرے رے قبر آتیان پیش تم میرے ارا بندگاک نیکنگا کاریم تی کرے سر ہمیشہ نا زندگی حاصل کے رے او ہمو بندگاک کہ گناہ نا کاریم تی کرے سر اوف خدا نا سزاغان بچی پسے۔ عیسیٰ نا باروٹ گواہیک، عیسیٰ ہیت کرے سا پارے ای تینا طاقتت ہچ کننگ کپرے ای خدا نا خوش نا مطابق بندگا تیان حساب کتاب علیوے اندا خاطران کنا فیصلہ آگ سیو انتے کہ ای تینا خوش نا مطابق کاریم کننگ نا کوشش تے کپرے بلکہ خدا کی کنے رائی کرینے او نا خوشے پورا کننگ اٹھیوٹ۔ اگر ای تینا باروٹ تینٹ گوائی اتیو بندہ دا گوائی مننے پسے نم تینٹ بندگا تے یحییٰ گا راہی کرے رے او ارا ایتا تی کرا باروٹ کرے رے راستو بلا ہیت دا اف کے بندہ کنا باروٹ گوائی تننگٹیے ای ہندن پاننگٹیوٹ تاکہ نم نجات حاصل کے رے یحییٰ چراغ امبارس سکے کہ او نمیا کنا باروٹ پیغام نہ روشنائی رسیفے کے او نم گڑاس وقت سے کہ دا روشنائیان فائدہ اے فینو رے اس پین گوائی سے کہ یحییٰ نا گوائی انباز زیاستے ایتے نا گوائی کے معجزہ نشان تھنگ اٹیوٹ خدا معجزہ غات کرننگ نا طاقت باو خدا کنے تے سنے خدا ڈن ثابت مریک کہ باو خدا کنے رائی کرے نے اسی ٹسپین یعنی خدا کنا باروٹ گوائی تھنگ اٹھیے او ای داہم چاوے ارا ہی تاتے او کنا باروٹ پارے نے راستو نم نہ او دے خنا نورے نہ او نہ توارے بنگو نورے نہ او نہ پیغامے تینا استا تلچی تخان رے اندا خاطران نم کنیا یقین تخ پیرے کہ او کنے رائی کرنے بلکہ خدا ہندن کن کے گوائی تھی سنے کہ کل مقدسنگا کتاباک کنا باروٹ گوائی اترے نم دا خاطران مقدس گا کتابتے پانی رے انتے کے نم سوچ کے رے دا تخوانگا نن ہمیشہ نہ زندگی حاصل کے نے بولے نم کوشش تس کپے رے کے کرم پیغام من رے او ہندن ہمیشہ نہ زندگی حاصل کے رے ای دا چاو کے نم ارا ڈولنا بندگورے ای دا ہم چاو کہ نم تینا استادی خدا کے محبت تخپے رے نم کنے خوشی اٹ بخیر اٹ کتن رے بولے اگر پین کسس تینا طاقت اٹ بس سکے تو نم او دے بخیر اٹ کرے رے ای تینا بابا خدا نا طاقت اٹ بسن اٹ اندا خاطران کرے بندگا تا صفت تنا ضرورت اف نما خوشی کہ اسپ ایلو نا تینا صفت تے کے رے بولے نم دا کوشش تے کپے رے کہ جوانو کاریم کین تاکہ اسٹ ٹنگا خدا نما صفت تے کے اندا خاطران نم ہمر کنا زیا ایمان تخرے نم دا خیال کا پبو کہ ای خدا نا مونا نمیا الزام تخوٹ بلکہ موسا کہ نم او دے من رے بولے اونا حکمات من پیرے تینٹ نما زیا الزام تخوئے اگر نم صفائیں گا استٹ موسا نا زیا ایمان تخو سرے تو نم دا سے کنا زیا ہم ایمان تخارے انتے کہ او کنا باروٹ لکھانے ولے نم اونا لکو کنگا ہی تاتیا یقین تختوے رے گڑنم ہمر کنا پارو کنگا ہی تاتیا یقین تخرے یوحنا نا انجیل باب نمبر شش عیسیٰ نا مخلوق ارغ کنفنگ نا موجز نشانتننگ دا ہی تاتی کننگان پد عیسیٰ گلیل جیل کے دا تبر یاسم پانگا کے اونا ایلو کنڈا ہنا اسے بلو مخلوق سونا رندا اسکے انتے کے اوفک اونا بیمار تے جوڑ کننگ نا موجزہ گاتے خناسر عیسیٰ تینا خاص انگا شاگردہ تے تو مشنا زیا ہنا توس کے اوڑے باز بے اسکے بچائفنگ نا عید نا دیکھ خوڑ کا سرے عیسیٰ دانگینگ ہورا اخنا کے اسے بلو مخلوقس اونا کنڈا بننگ اٹھئے اندا خاطران او فلپس نا آزمائش کننگ کے اوڑن حرفے داخ بندگاتے اراکان ارگ کنفون ولے عیسیٰ مستن سما اسکے کہ دافتے ارگ کنفنگ کے انت کروئیے فلپس جواب دس خواجہ دا ممکن اف اگر نن ہر بندگے مچھے ارغم اتن تو اراست چاندی نہ روپیان زیاد ضرورت مرک عیسیٰ نہ ایلو خاصنگا شاگرداک پترس نہ ایلم کہ پنتا اندر یاس سکے پارے داڑے اسے مارکو سے کہ اوڑ تو پنچ ضرورت نہ ارغ او ارا چنکو مچھی اریر ولی داف یقیناً مچھٹو عیسیٰ تینا خاصنگا شاگردات پارے دافتے تولف بو اندا خاطران کل بندہ اکتوسر او صرف نرینہ غاتا تعداد تقریباً پنچ ہزار اسکے عیسیٰ ارغات حیفے خدا نہ شکر ادا کرے او بندہ غاتے ٹی بش کرے او ہندن مچی تو ہم کرے او بش کرے تا او بندہ غاتا است اخس کے بسک کنگر ارا وقتا اوفک کل سیر کرے عیسیٰ تے نہ شاگرد تے پارے بچوں کا ارغاتا ٹکر تے مچھ کبو ٹکرو سم الے پبو شاگرداک مخلوق نہ پنچ ضرورت نہ ارغاتے کنگان پد بچوں کا ارغاتیان دوازدہ کٹور اور کریر عیسیٰ نہ دا موجزہ خنگان پد مخلوق پارے دا ضرور ہمو پیغمبرے کے نن اونا انتظار کننگ اٹیون عیسیٰ پومس کی داف دس برے رہ او تینا خوشت او دے تینا بادشاہ جوڑ کے رہ اندا خاطران او تینا مشا عبادت کننگ کے ہنا عیسیٰ نا دیر نزیا چرخ کننگ راتما شام نا وقت مس عیسیٰ نا خاصنگا شاگرداک جیلا نا کنارا گا ہنار نن مس ولے عیسیٰ اوفتے بتاؤ اوفک کشتی ٹی سوار مسر او پدی جیلا نا ایلو کنارا کا کفر نہوم شارنا کنڈا رائی مسر رائی مننگان پد اسے تیز و تو اس چلنگ شروع مس او کشتی جول خلنگا لگا اوفک مشکل اٹھ منہ سے چار میل کشتی چل پھیر کہ اوفک عیسائے دیر نہ زیا چرخ کرے سا کشتی نہ کنڈا بننگا خنار اوفک او دے درست کا تویر اوفک خلی سر عیسا اوتے پارے خلی پبو دا ایوت ول دا اوفک اوستنا حبت عیسائی کشتی تی سوار کریر او کشتی اسوار تو جیلنا ایلو کنارا کا سرمس مخلوقنا عیسائی پٹنگ ارٹمی کو دیا مخلوق کی جیلنا کنارا کا سلو کسکے اوفک چائسر کہ داڑے صرف اسی کشتی سسکے او دس افک اوفک داہم چائسر کہ عیسیٰ تینا شاگرد تو دا کشتی تھی انتنے بلکہ اونا شاگرداک تنیا ہنانو ولدا گڑاس بندگاک کشتی تیٹی تبریاس شاران عیسیٰ تو ملنگ کے ہمو کنارا کا بسر اراڑے کے عیسیٰ خدا نا شکر ادا کرے سس او مخلوق کے ارغ کننگ نا موجزہ نشانت سسس ارا وقتا مخلوق خنا کہ عیسیٰ او اونا شاگرداک داڑے افس اوفک دا برو کا کشتی تیٹی سوار مسر او عیسیٰ تو ملنگ کے کفر نہوم شارا ہنار عیسیٰ نا مخلوق کے پو کننگ کہ ای زندگی ترو کا ارغٹ ارا وقتا مخلوق عیسیٰ جیل نا ایلو کنارا کا کفر نہوم شارٹی خنار اوفک عیسیٰ کا نا رفیر پاجے نی ارا وقتا داڑے بسس عیسیٰ افت پارے اینو میں راست پاوے نم کنے دا خاطران پٹنگٹی افیرے کہ کنا موجزہ گاتے پو مرے رے بلکہ کنے دا خاطران پٹنگٹیو رے کہ ای نمے ارا کن فیٹ صرف کنو یا گڑا تھا الگ کی کارم کپبو کہ داف پانیو بلکہ ہمو گڑا تھے کی کارم کبو کہ ہمیشہ نہ زندگی اترے خدا گڑا تھے ای آدم نہ اولیاد نمے اتے وے انتے کہ باوا خدا کنے دا کارم تے کننگ نہ طاقت تے سنے مخلوق اوڑن حرفے نن خدا نہ خوش پورا کننگ کے ارا کارم تکین عیسیٰ افت پارے خدا نہ خوشے کہ نم کنا زیا ایمان تخرے کہ خدا کنے رائی کرے نے اوف کر رفیر نین نے ہندنو موجزس نشانے تے کہ نن نا زیا ایمان تخن دن کے مقدس سنگا کتابت لکھو کے کہ موسیٰ نا وقت تی او ننا باوا پیرا غاتے جنتان ارختس کہ اوفک دادے منا پارے رے اندن نی ننگ کے انت کننگ کے سے ولے عیسیٰ افت پارے ای نمے راست پاوے نما باوا پیر غاتے موسیٰ جنتان ارخت تو بلکہ دا کنا خدا کنا باوا اسکے او خدا دا سے نمے خاص انگا ارغ اتک کہ جنتان بسنے ارا بندگ ہم دا ارغ کنیک ہمیشہ نہ زندگی حاصل کیک اوف پارے وجہ نی دا ڈولنا ارغ کننگ کے ہر دے ننے اتھے عیسیٰ افت پارے ہمیشہ نہ زندگی تیرو کا ارغ ای اٹھ دن کے ارغ دیر کننگٹ بندگا تا زندہ مننگ نا ضرورت تاک پورا مرے رے اندن ارا بندگ کنا زیا ایمان تخک ای اونا روحانی ضرورت تے پورا کیوے او ای نمے اسے کا ولدا پاوے کہ نم کنا کاریم او موجزگا تے مست ہم خنانو رے ولے کنا زیا ایمان تختنو رے او ارا بندگ کنا باوے خدا نا خوشت کنیا بریک او کنا شاگرد جوڑ مریک او ای ہم اونا شاگرد مننگن انکار کپرے ای دا خاطران جنتان ڈگارا بتن اٹھ کہ تینا خوش پورا کیو بلکہ دا خاطران بسن اٹھ کہ خدا نا خوش پورا کیو کہ کنے رائی کرے نے او کنا رائی کرو کنا دا خوش کہ ارا بندگ ہم کنا شاگرد جوڑ مریک دافتین اسٹس ہم دروغا ہم پک او کنا باوا خدا نا دا ہم خوشے ارا بندخ کے دا مننے کے ای خدا نا مارٹ او کنا زیا ایمان تخک قیامت نے دیا ای او دے اے لفت تو پدی زندگی وے او کنا باوا خدا او دے ہمیشہ نا زندگی اتک مخلوق ہونا خلاف مڑ مڑے شروع کرے انتے کی عیسیٰ پارے کہ ای ہمو ارغٹ کہ جنتان شیف دڑنگان اٹھ اندا خاطران مخلوق پارے دا بندگ یوسف نا مار عیسیٰ اف نندا نہ لما و باوا جوان چانے داس دا ہمر پائے کہ ای جنتان شیف بسن اٹھ عیسیٰ افتے پارے تینا مڑ مڑے بند کبو کنا باوا خدا کنے رائی کرے نے خدا بندگ نہ رانمائیے کیک او دے کنا شاگرد جوڑ کیک او نا ذریعہ غان بغیر کسس کنا کسرا بننگ کپک او ای دا بندگے اے لفت تو قیامت نہ دیا پدی زندہ کے وے پیغمبر اکلکانوں کے ہر بندگا خدا تینا پیغام رسے فک او ارا بنده هم دا پیغام بینک او پو مریک کنک سر بریک. دانا مانا افک بندغاک خدای خنانو بلکه صرف ای که خدا تو حوار اسوٹه خدای خنانوٹ اینو میں راست پاننگ اٹیوٹ ارا بندغ کنازیا ایمان تخک او ہمیشہ زندگی یہ حاصل کیک نما باوا پیرغاک ریگستان اٹی جنت یا ارغ یعنی منا تے کنگر اوفک کسکر ولی ای ہمیشہ نا زندگی ترو کا ارغٹ ولی دا سے دا ارغ کنن کے جنتان بسنے اندنو ارغسے کے ارا بندہ ہم کنیک تے ہمیشہ نا زندگی حاصل کیک ای ہمیشہ نا زندگی ترو کا ارغٹ کہ جنتان بسنٹ کسس ہم دا ارغان کنیک ہمیشہ نا زندگی حاصل کیک او ای دا ارغ مخلوق ہمیشہ نا زندگی حاصل کرنے کے تیوے کنا جانے کہ ای مخلوق نہ گناہ و برائی تا معاف کرفن کے دا جان نہ قربانی اتوے مخلوق نہ نیامٹی بحث شروع مس کہ دا بندغ امر تنا جان نہ سوئے ننے کننگ کے تک عیسا افتے پارے اینو میں راست پاوے کہ ای آدم نہ اولیاد تنا جان او دتتے نم کے قربان کے وے نم ہمو وقت اسکان ہمیشہ نہ زندگی حاصل کپے رے کہ نم دا قربانیاں یقین تختن رے بندغاک سو کنیر کی زندہ رہیں گر اندن ارا بندغ ہم کنا جان او دتر نہ قربانی اس تنا حبٹ منک ای او دے قیامت نہ دیا اے لفت تو پدی زندہ کے وے او خدا او دے ہمیشہ نہ زندگی تک انتے کی کنا جان او دتر نہ قربانی نمی دا دنیا نا کنویا گڑا تے انزیاست فائدہ رسیفک او ارا بندہ ہم کنا جان او دیتر نا قربانیے اس تنا ہو بٹ منک او کن تو محبت کیک کن تو اتفاق کیک او ای ہم اور تو محبت کیوے اور تو اتفاق کیوے دن کے کنا رائی تیرو کا باو خدا زندگی تیرو کا اے او ای او نظریت زندہ اٹ اندن ارا بندہ کنے منک او کنا زریت ہمیشہ نہ زندگی حاصل کیک ای جنت نہ خاص انگا ارغٹ او ارا بندہ ہم کنا قربانیہ یقین تخک او ہمیشہ نہ زندگی حاصل کیک نما باوا پیرغاک جنت یا ارغتے یعنی مناتے کنگر ولے بے مقصد کسکر کنازیا ایمان تخو کا کہرے ولے ہمیشہ نہ زندگی حاصل کیرے عیسا داہی تا تے کفر نہوم شارنا عبادت خانہ ٹی خوانفی بازنگا شاگرداتا عیسائے یل کننگ عیسا نا بازنگا شاگرد داہی تا تے بنگر اوفک تیم پتین تو پارر دننگا خوانفنگ باز کبے نے دیر دافتیا ایمان تخے کو دیر دافتے خف تورک عیسا اوفتا مڑ مڑے پو مس کہ دافک انتنا بارا ٹھیت کرنے گٹھیو عیسا اوفتے پارے داہی تاک نما ایمان کمزور کرنے گٹھیو نم کنیان ہر سیگنی گٹیو رے ولی وقت اس پر ہوئے کہ نم کنی رے کہ ای آدم نا اولیاد بدی ہمو جاگا گا کاوے ارا کان کے ای بس سنٹ گڑا ہمو وقتا نم انت کے رے دا خدا نا پاکنگا روئے کہ نمیں ہمیشہ نا زندگی یہ تک نم ہمیشہ نا زندگی حاصل کرنن کے تینا طاقتت اچ کرنن کا پیرے او ارا پیغام ای نمیں ارسے فیٹ دانا مننگٹ خدا نا پاکنگا رو نمے ہمیشہ نہ زندگی تک ولی دس کان نمے آن گڑاس دا ہی تتیا ایمان تک پسے عیسا شروع آن دا چائے سکے کہ ارا بنداک اوڑا ایمان تک پسے او ارا اوڑان غدار جوڑ مریک عیسا پارے کہ ای نمے پاوے کہ کسس ہم کنا کسرا امو وقت اس کان بفک کہ باوا خدا اونا رہنمائی کتنے دا ہی تتی بننگان عیسا نا بازنگا شاگرداک او دے یلا کریر او پاریر دننگا بندگ نا زندت نن ہمپنے عیسا تینا دوانز دا خاص انگا شاگردہ تین حرفے نما خیال انتے نم ہم کنے یلا کھیرے شمعون پترس او دے پارے خواجے اگر نن نے یلا کھین تو اران کان انتے کی دا صرف نا پیغامے کہ مخلوق ہمیشہ نا زندگی اتک نن نازیا ایوان تخان او چائے سن نی امو مقدسنگا بندگس کہ خدا نا کنڈان بس سنس عیسا افتے پارے ای نمے تینا دوان زخاص سنگا شاگرد گچین کریٹ ولے نومیان اسٹ سیا شیطان زور امریک او یہودا اسکورتینا بارو ٹھیت کرے کہ او شمون اسکورتینا مار اسکے دوانز دا خاسنگا شاگردا تھین یہودا اسکورتی ہمو بندگ اسکے کہ او دے عیسا تو قداری کروئی اسکے یوحنا نا انجیل باب نمبر ہفت عیسا او اونا جد پدرنگا ایلومک دا کان پد عیسا گلیل صوبہ ٹی چرخ کرے کے اونا خوش الوے کے یہودیا صوبہ گا کائے انتے کہ دا جاگنا یہودی موتبرنگا بندگا تا خوش اسکے کہ عیسائی کسفر یہودی تا عید پڑک سکے کہ دا گدان نا عید پاننگا کے عیسا نا جد پدرنگا ایلومک عیسا گا بسر اوڑا ملنڈ خلیسا پاریر ایلوم را بندگ پائے کی کنا پن بڑزا مرے و تینا کاریم تی ڈکی پک اندا خاطران یہودیا صوبغا عید کرنے کے ہن اگر نی موجزہ نشان تننگٹیوس تینے مخلوق نمونا ظاہر کرک تاکہ نا شاگردہ کوئلو بندگا موجزہ دکھنیر عیسا نا ایلوم کھندن پاریر انتے کے اوف کم اوڑا یقین تختوے رہے عیسا افتے پارے کنگ کے بندگا تمونا ظاہر مننگ نا وقت دیسکان بتنے نم را وقتا کارے ہننگ کیرے دنیا نا بندگا کنمیان نفرت کا پسے ولے کنیان کیرے انتے کی ای اوفتے اوفتا گناہ برائی تبار وٹ پاوے نم عید کرنے کے ہمبو ای دیسکان عید کرنے کے ہم پرے عیسا دا ہی تت پارے او گلیل صوبہ ٹی سلیس عیسا نا عید نا دیتے ٹی بلا عبادت خانہ ٹی خوان فنگ عیسا نا جد پدرنگا ایلومک یروشلم شارا عید کرنے کے ہنار داکن پد عیسا ہم ہنا او پاشی اٹھ ہنتو بلکہ ڈکوئی اٹھ ہنا انتے کہ یہودی موتبرنگا بندگاک ہموڑے عیسائے پٹنگ اٹھ یسرے اوف خرفیر عیسا اراڑے کے او نا باروٹ مخلوق نا نیامٹی خس پس مسک ہے گڑاس پاریر دا جوانو بندگا سے اے لفق پاریر نہ او صرف مخلوق بے وقوف جوڑ کرے نے ولے کسس یہودی موتبرنگا بندگا تھا خلیسان عیسانا باروٹ دلیری اٹھیت کا توے کے اف دے یا ایدنا چارمی کو دے اسکے کہ عیسا بلا عبادت خانگا ہنا او خوان فنگے شروع کرے یہودی موتبرک باز حیران مصر و حرفیل دا اراکان داخہ علم ہیل کرے نے کہ ایلو یہودی تیمبار مدرسہ ٹی ہم خوانتنے عیسا افتے پارے ارا ہی تاتے کہ ای نمے خوان فوے داف کنا عید افس بلکہ کنا رائی ترو کناو ارا بندگ نا خوشے کہ خدا نا حکمات مننگ کے تیار مرے او چائے کے کنا پیغام خدا نا کنڈان بسنے یا کنا کنڈان بسنے ارا بندگ تینا کنڈان پیغام اتک او نا خوش مرے کہ مخلوق او دے عزت اتے ولے ارا بندگ نا خوشے کہ مخلوق تینا رائی ترو کائے عزت اتے دا راستو بندگ سے خدا نا پیغام دروغ افک موسا نمے تو رات نہ حکمات تسسس ولے نمیان کسسم دا حکمات من پگ نم انتے کنا زیا شریعت نہ پرکنگ نہ الزام تخیرے او کنا کسفنگ نہ منصوبہ گاتے جوڑ کرنی اٹیورے مخلوق پارے نی گنوک مسمس کسس نے کسفنگ نہ منصوبہ جوڑ کرنی اٹی افک عیسا افتے پارے ای عبادت و آرام نہ دیا نمے موجزہ نشانتی سٹ نمکل حیران مسورے ولے موسا نمے مارتے ہفتمی کو دیا سنت کننگ نہ حکم تس دا سنت کننگ نہ حکم موسا غن اخ بلکہ دا حکم موسا نہ باوا پیر غاتے ان بسسس اگر نما مار ہفتہ گا ودی مرے تو نم ہفت دے ان پد مون نہ ہفتہ گا یعنی عبادت و آرام نہ دیا سنت کے رے اگر مار ہفتہ نہ دیا سنت کرنے گک تو موسا نہ عبادت و آرام نہ دے نا حکم پننے پک ولے صرف نماتے نہ جوڑ کرو کا حکم پننک نم صرف دا خاطران کنیان ناراض رے کہ ای عبادت تو آرام نہ دیا بندگ جوڑ کریٹ سوچ کبو ولدا سئیں گا فیصلہ کبو کنا عملہ تا مانا نہ باروٹ سوچنگان بغیر فیصلہ کپبو مخلوق نہ بحث کننگ کہ دا خدا نہ مقرر کرو کائے گڑاس یروشلم شارنا بندغا پاریر اے بندغا حبو کہ مخلوق نا نیامٹی بلہ عبادت خانہ ٹی خوانی فنگٹیے یہودی موتبرنگا بندغا دادی قسمنا منصوبہ غات جوڑ کرنے گٹیو ولی دا سے قصص اونا خلاف ہیت کا پک شاید اوفک دا سے پوم سنو کہ دا خدا نا مقرر کرو کائے ولی ارا وقت خدا نا مقرر کرو کا بریک قصص تے پک کہ دا ارا کان بس سنے او نن جوانی اٹ چانے کہ دا بندق ارا کان بس سنے خوانفنگ نا وقتا عیسیٰ بلہ عبادت خانہ ٹی زوران ہیت کرے سپارے نمکنے واقعی درست کیرے کہ ای اراکان بسن اٹھ ای تینا طاقت اٹھ بطن اٹھ کنے ہمو رائی کرینے کہ ہمیشہ رہنگو کائے ولی نم او دے تپیرے ای چاوت ہے انتے کہ او کنے رائی کرینے او ای او نا خوش اٹھ او نا کنڈن بسن اٹھ ولدا موتبرنگا بندہ کوشش تے کریر کہ عیسیٰ گرفتار کین ولی قصص او دے دو خلنگ کتاو انتے کہ دیسکان اونا گرفتار کننگ نا وقت بتویسوس ولی بازنگا بندگاک دا پارسا اوڑا ایمان تخار اگر پین کسس خدا نا مقرر کرو کا مرے تو داڑان زیاست موجزہ نشان تننگ کپک عیسیٰ نا گرفتار کننگ کے سپاہی تے رائی تننگ فریسی فرگنا بندگاک عیسیٰ نا باروٹ مخلوق نا پس پسے بنگر اندہ خاطران اوفک او بلہ امام بلہ عبادت خانہ نا خیالداری کرو کا سپاہی ترائی کریر کہ عیسیٰ گرفتار کیر عیسیٰ ہموڑے موجود بندغات پارے ای نم تو من وقت اس کا نٹ ای ولدہ پدی تینا رائی ترو کا گکھاوے نم کنے تینا مدد کے پٹو رے ولے کنے کمپرو رے انتے کے ارا جاگا ای کھاوے نم بننگ کپے رے یہودی موتبرنگا بندگا تیم پتین توحید کرے سا پارے دا ارا جاگا کائک کنن او دے پٹنگ کپنڈے شاید دا اے لو قوم والا بندگا تھا ملکا کائک اراڑے کننا یہودی ایلوم کرہن گرے اموڑے عیسیٰ اے لو قوم والا تے ہم خوانفک او پارے کنم کنے تینا مدد کے پٹو رے ہم پرو رے او ہندنو جاگا سے اکائک کنن اوڑے بننگ کپنے دا ہی تتا انت مانائے ہمیشہ نا زندگی تیرو کا دیر ایدنا آخری او کلن اہمگا دیا عیسیٰ جک سلیس او زور اٹھیت کرے سا پارے ارا بندخ کے ہمیشہ نا زندگی تیرو کا دیر پٹنگ اٹھیے کنے آ برے ای او دے ہمیشہ نا زندگی تیرو کا دیر کنفے وے دن کے مقدسنگا کتاب اٹھی لکھو کے کہ ارا بندہ کنازیا ایمان تخک او نا استان ہمیشہ نا زندگی تیرو کا دیرنا دریاباک وہرے عیسیٰ دا ہیتا تے خدا نا پاکنگا روح نا باروٹ پارے کہ ارا بندغ عیسیٰ نا زیا ایمان تخرے خدا نا پاکنگا روح نا طاقت اوفتیا بریک ولی خدا نا پاکنگا روح نا طاقت دیسکان متویسوس انتے کہ عیسیٰ کسفنگ تویسوس اپدی خدا گا انتویسوس مخلوق نا تین پتے نٹی بے اتفاقی مچی نا بندگاک عیسیٰ نا ہیتا تے بنگر اوفتے انگیڑا سپاریر دا ضرور ہمو پیغمبرے کے تورا تٹی اونا باروٹ لکھو کے گڑا سپارے دا خدا نا مقرر کرو کائے ولے ایلوف پاریر مقدسنگا کتابٹ لکھو کے کہ خدا نا مقرر کرو کا پیغمبر داؤد نا اولاد اتیان مروئے او بیت الحم شارٹی ودی مروئے اراڑے کے داؤد رہنگا کے خدا نا مقرر کرو کا گلیل سوبغان بفک اندا خاطران عیسیٰ نا زیا بندغاک تین پتے نٹی اتفاق کا تویر گڑاس بندغا تا خوش سکے کہ عیسیٰ گرفتار کین ولی قصص او نا زیا دو تخنگ کا توے کے موتبرنگا بندغا تا سپائی تیتون عیسیٰ نا باروٹ بحث ارا وقتا خیالداری کرو کا سپاہی پدی بسر بلہ امام او فریسی فرکنا بندگاک اوفتے انہر رفیر نم انتے عیسیٰ گرفتار کتنورے تین تو ہیتا ویرتے خیالداری کرو کا سپاہی جواب تیرے سا پارے خدا نہ بارا وٹا رہی تا تے کہ دا بندگ کرے نے پین کسس کننگ کپک فریسی فرکنا بندگاک پارے یعنی او نمے ہم بے وقوف جوڑ کرے نم وقت ہم موتا برنگا بندگا تھا یا فریسی فرکنا بندگا تھا باروٹ بنگو نرے کہ کسس ہم او نزیا ایمان تخانے دا مخلوق موسانا شریعت نہ باروٹ تپک دافک عیسا نزیا ایمان تخانو اندا خاطران خدا دافت سزا اتک اموڑے نیک دیموس پینیو فریسی فرکنا بندگ سسک دا بندگ مستم عیسا تو ملاسس او ایلو موتو برنگا بندگا تپارے ننا شریعت نا مطابقا بندگا ہمو وقت سکنت الزام تخن کپن کہ او نہ ہی تتے بن تنن یا معلوم کتنن کہ او مست انت غلطی کرے سس ایلوف پارر نی ہم کمزاتو گلیلیس جوڑ مسس مقدسنگا کتابت پوٹ پان نی سماتمک کہ اسے پیغمبر سم گلیل سوبغن بتنے یوحنا نا انجیل باب نمبر 8 عیسیٰ نا زنا کرو کا نیاڑیے معاف کننگ ولدا بندگاگ تینا اراتیا ہنار ولے عیسیٰ زیتون پنیا مشا ہنا او ارٹمی کو دیا سو بنا مالو بلا عبادت خانہ کا بس بازنگا بندگاگ اونا چار مکنڈا مچ مسر او توس او اوفت خوان فنگے شروع کرے اندا وقتا شرانہ مولماک او فریسی فرکنا بندگاک نیاڑی سے ہیسر کہ او زنا کرے سس اوفک دا نیاڑی مخلوق نا مونا سلیفیر او عیسائی پاریر وجہ دا نیاڑی زنا کننگ نا وقتا حلنگانے ننا یعنی موسیٰ نا شریعت تھی دنگا نیاڑی کے حکمے کسنگ سار کننگے کسفنگے نانت خیالے اوف دا ہیتا تکریر کہ عیسائی پاسفر کہ عیسیٰ شریعت نہ خلاف عید کیک یا سرکاری قانون نہ خلاف عید کیک اوفک اونا زیا الزام تخنکیل ولے عیسیٰ ڈول مس او تینا اورٹ ڈغارا لکنگ شروع کرے دا وقت ٹی موتبرنگا بندگاک سوال کرے ساہنارے عیسیٰ جک سلیس او اوفت پارے نمیان ارا بندگ ہم گناہ کتنے اولی کو خلے او خلے تے دا ہی تا تے پاننگم پد او ولدا ڈول مس او ڈغارا لکنگ شروع کرے ارا وقتا بندگاک دا ہی تا تے بنگر اوفک اسٹا سٹا ہنار موت برنگا بندگاک اولی کو وار ہنار صرف عیسیٰ او نیاڑی بچار او نیاڑی دیسکن سلو کسکے عیسیٰ جک سلیس او دے پارے دافک ہرانگنار کسس داڑے افک نازیا الزام تکے نیاڑی جواب تس آخا واجہ کسس اف عیسیٰ او دے پارے گڑا ای ہم نازیا الزام تک پرے انک مونا گناہ کپے عیسیٰ نا تینا باروٹ گوائی تننگ اس دیس عیسیٰ فریسی فرکنا بندگا تے تو پدی ملا اوفت پارے ای دا دنیا نا روشنا یوٹ ارا بندا کنا رندٹ بریک ای دا روشنا یٹ او دے خدا نا سیگنگا کسرے روغامی وے او شیطان نا کسر یعنی تائر میٹی اصل ہمپک فریسی فرکنا بندگا کی سائے پارے دا سنی تینا باروٹ تینٹ گوائی تیننگٹیوس ارا ہی تا تے نی پاریس داڑن ہچ ثابت مفک عیسیٰ اوفتے پارے آخا نماہی تک راس افس ای تینا باروٹ گوائی تننگ ٹیوٹ او اراہی تا تے ای پاننگ ٹیوٹ اوفک سیو انتے کی صرف ای چاو کے ای ارا کان بسنوٹ او مونا ارانگ کاوے ولی نم تے پیرے ای ارا کان بسنوٹ ارانگ کاوے نم انسانی طریقے فیصلہ کیرے ولی ای نما وڑا فیصلہ کپرے اگر کنی فیصلہ کروئی مرے کنا فیصلہ صحیح مریک انتے کی ای دا فیصلے ٹی تینا افٹ بلکہ کنا باوا کہ کنے رائی کرے نے کن تو ہوارے او دا ہیت نما شریعت ٹی لکھو کہ ارا وقتا ارا گوائی اسٹ مسر اوفک راستو ای تینٹ گوائی اتوے او کنا باوا کہ کنے رائی کرے نے او ہم کنا کھنڈان گوائی اتک بندہ اک اوڑن ہر فیر نا باوا اراڑکے عیسیٰ اوفت پارے نم نکنے چارے نکنا باوائی چارے اگر نم کنے چائے سرے نم ضرور کنا باوائی ہم چائے سرے عیسیٰ داہی تت بلہ عبادت خانہ نا پیٹی تیٹی پیسہ بٹو کا کیمرہ ٹی خوان فے او کسس ہو دے گرفتار کننگ کتوے کے انتے کہ اونا گرفتاری نا وقت دیسکان بتوے سس عیسیٰ نا تینا بننگ او پدی جنتا ہننگ نا باروٹ ہیت کننگ اسے دے ولدا عیسیٰ اوفت خوان فے ای پدی کاوے نم کنے تینا مدد کے پٹورے ولے نم ہموڑے بننگ کپرورے اراڑے کے ای انوٹ انتے کے نم گناہگار کہیرے اندا خاطران یہودی موتبراک تیم پتین تو پارے دا بندق پارے اراڑے کی ای ہنوٹ نم بننگ کا پیرے دانا مانائے کہ دا خودکشی کیک ایسا ہوتے پارے نم دا دنیا نا بندہ کرے اندا خاطران نم دا دنیا نا ہیت او کارم تا باروٹ سوچ کے رے ولے ای دا دنیا نا بندہ سفٹ کنا کاریماک او ہیتاک خدا نا کنڈانو ای نم دا خاطران پاریٹ نم گناہگار کہرے انتے کہ اگر نم کنا زیا ایمان تختن رے کہ ای ہمیشہ زندہ رہے گو کا کٹ تو نم گناہگار کہرے بندگاک عیسیٰ کا نہر پھیر گڑانی دیرس عیسیٰ ہوتے پارے ای نم شروع اندا پاننگ ٹیوٹ کہ ای دیر اٹھ کنے نما واروٹ باز ہیت کروئیے نمازیا الزام تکھوئیے ولے ارا کے کنے رائی کرے نے او راستے او ای دنیا نا بندگاتے تو امو ہیٹا تپاوے کہ ای اوڑان بنگنوٹ اوفک پو متویر کہ عیسیٰ باو خدا نا باروٹ ہیت کرنے گٹیے اندا خاطران عیسیٰ اوفت پارے ارا وقتا نم کنے آدم نا اولیا دے سلیبا تفرے کسفرے گڑا نم پو مرے رے کہ ای دیر سے اٹھ ولدا نم دا ہم پو مرے رے کہ ای تینا طاقت اٹھ ہچ کتر اٹھ بلکہ ای ارا ہیتا تے ہم پاوے باوا خدا کنے رغاما نے کہ نے دافت پاروئیے او ارا کنے رائی کرے نے او کنتو نے او کنے تنیا یل کپک انتے کہ ای ہمیشہ او نا خوشنا مطابقہ کاریم تکھے وے بازنگا بندگاک دا ہیتا تے بنگر او عیسانا زیا ایمان تخار دیر خدا نا کسرا بننگ اٹیے او دیر شیطان نا چنا کو ولدا عیسیٰ ہمو یہودی تتون ہیت کرے سا پارے عراف کے اونا ہیتا تا زیا مچ یقین تخاصر اگر نم کنا خوانفنگے اس تٹ مننے رے تو نم کنا راستنگا شاگردک جوڑ مرے رے نم پو مرے رے کہ خدا نا باروٹ کنا ہیتا تک راستو او دا راستنگا ہیتا تے مننگ نا وجغان مونا نم میان آزاد مرے رے اوف جواب تسر نن ابراہیم نا اولیادن او نن اینو اسکن کسسینا می متنن نا دا پاننگ نن مونا می مفنے نا انت مانائے ایسا افتے پارے اینو میں راست پاننگ اٹیوٹ ارا بندہ گناہ کیک او گناہ تیٹی پاسنگک دافتا می جوڑ مرک اندن نم خدا نا مونا می تھی انبارو رے مار تھی انبار افیرے اسی می سے اراٹھی ہمیشہ رہیں گی نا حق افک ولے مالک نہ مارے اراٹھی ہمیشہ رہیں گی نا حق ارے اندا خاطران اگر ای خدا نہ مار نمے گناہ تا میان آزاد کیوے گڑا نم یقینی طورت آزاد مرے رے ای دا ام پاوے کہ نم ابراہیم نہ اولیادا کرے ولے نم کنے کسفنگ نہ منصوبہ گاتے جوڑ کرنی گٹیو رے انتے کہ نم کنا پانفنگے اس تٹ من تنورے ای ہمو ہیتا تبار و ٹھیک کے وے ارافت کنا باوا کنے رغا مانے ولے نم تینا باوا شیطان نا ہیتا تی من رے کہ او نمے رغا مانے تا اوف جواب تسر ننا باوا شیطان اف بلکہ نن ابراہیم نا اولیادن عیسا پارے اگے نم اس تنا ہو بٹ ابراہیم نا اولیادک مرو سرے تو نم امو کارمت کرے رے عرافت کی نما پیرا ابراہیم کرے سس ارا پیغام ای خدا گان بنگنٹ نمیا رسے فنگ ٹیوٹ ولے نم کنے کسفنگ نا منصوبہ غاتے جوڑ کننگا ٹھیورے ولے ابراہیم تینا وقت تی دا وڑو کاریم تی کتنے نم امو کاریم تی کننگا ٹھیورے عرفتے نما باو شیطان کرینے اوف جواب تی سر پاریر نن شیطان نا اخے بلکہ باو خدا نا چناکن عیسیٰ اوفتے پارے اگر نم اس تنا ہو بٹ خدا تینا باو منو سرے تو کن تو محبت کرے رے انتے کی ای نمیا خدا نا کنڈان بسنٹ ای تینا طاقت داڑے نمیا بتنٹ بلکہ خدا کنے رائی کرے نے نم کنا ہی تا تے انتے پو مفیرے نم دا خاطران پو مفیرے انتے کی نم کنا ہی تا تے غورٹ بمپیرے اوفتے اتا وجو تے فیرے نم تینا باو شیطان نا چنا کرے نم تینا باو نا خوش نا مطابقہ چلیں گرے او اولو کو دیان انسان نا دشمن او قتل کرو کائے او اینو اسکان راستنا ہی تے مننے تنے انتے کہ او نا ہی تاک راست اپس او دروغ تڑ سے او ہندن کیک انتے کہ او نا رغ رغ دروغان پر رے او دروغ تڑو کا تا کلان بلائے او اے لفتے ہم دروغ روغامک ولی ای نمی راست پاننگا ٹیوٹ نم دروغ تڑو کنا کسرا بننگ نا وجغان کنا زیا ایمان تک پیرے نمیان دیر ثابت کرنگ کے کہ ای گناہ گار سے اٹھ ای راست پاوے گڑا نم انتے کنا زیا ایمان تک پیرے نم خدا تینا باو من پیرے اندا خاطران نم کنا ہی تھا تے غورت بم پیرے بلے ارا بندگ خدا تینا باو منک او خدا نا ہی تھا تے غورت منک یہودی مولماک عیسائی پاریر نا دا ہی تا تے برنگان پد نن پاننگ کینے کہ نی بے دینو ساماری سے اس انے تو جن نرے عیسیٰ اوتے پارے کن تو جن افک ای تینا باوا خدای عزت تیوے ولی نم کنے عزت تفیرے ای تین کی عزت خواپرے ولی اسٹ سے نا خوشی کہ مخلوق کنے عزت تے خدا نا فیصلہ او نہ دوٹیے ای نمی راست پاننگ اٹیوٹ ارا بندہ کنا پیغام منک او اصل کا سپک اوف عیسیٰ پاریر دا سے ننا یقین مس کہ نے تو جن ہارے ابراہیم کس کو ایلو پیغمار خم کس کر ولے نی دا سپاریس کہ ارا بندہ کنا پیغام منک او اصل کا سپک نی ہمر پاننگ کے سکے نا اہمیت ابراہیم ان بڑھزے او کس اکل ایلو پیغمبر کم کس کر گڑا نی ہمر پاسکے ای بڑزٹ عیسیٰ اوفتے پارے اگر ای تینے عزت ترفیٹے دا عزت نہ ہچ اہمیت متوے کہ ولے کنا باو کہ نم پارے ننا خدائے کنے عزت تک نم او دت پیرے ولے ای او دے چاوے اگر ای پاؤ کہ ای او دت پرے تو نم امبار دروغ تڑ مرے وے ولے ای او دے چاوے او اونا ہی تا تیا عمل کے وے نما پیرا ابراہیم باز خوش سکے ارا وقتا کنا باوا خدا او دے کنا بننگ نا بارا وٹ پارے ارا وقتا کنا بننگ نا وقت بس او باز خوش سکے یہودی مولنماک حیران مسور پاریر نا عمر پنجا سال اف نی ہمر ننا پیرا ابراہیم خنانس عیسیٰ اوفتے پارے ای نمی راست پاننگ اٹیوٹ ابراہیم نا ودی مننگان مست ای دا جہانٹی اسٹ ہے دا ہی تت بننگان پد یہودی مولماک خلتے حرفیر کہ عیسیٰ خلین ولے عیسیٰ ڈکو یٹ بلا عبادت خانگان پیشتما یوحنا نا انجیل باب نمبر نو عیسیٰ نا کورے خنی کننگ دا کن پد اس دیس عیسیٰ کسرٹ بننگ اٹی سکے او اس بندگا سکھنا کہ او ودی مننگان کو رس سکے اونا خاص انگا شاگردہ کوڑا نہ رفیر پاجے دا دننا گناک دا دے کور کرینو دانا جندنا یا دانا لما باونا گناک دا دے کور کرینو عیسیٰ ہفتے پارے دانا کور مننگ نہ تعلق نہ دانا گناتے تو نے نہ دانا لما باونا گناتے تو نے بلکہ دا دا خاطر انکور مسنے کہ خدا نہ شفا تننگ نہ طاقت داڑا بریک خدا طاقت نہ باروٹ کل سما تمک دے اٹی مخلوق کاریم کننگ کیک ولی ننا کاری میں کننگ کپک اندون ارا وقت اس کان کے نن دا دنیا ٹی زندان نن کے ضروری ہے کہ نن خدا نا کارم تکین ای دا دنیا ٹی بسن اٹھ خدا دنیا کی روشنائی اٹھ دا ہی تت خلاص کننگان پد عیسا ڈگارا تف کرے خدا تف اٹ چنکو لچخ اس جوڑ کرے او لچخ کورنا خنتیا خوش کا ولدا پارے تے ہنک تینا مونے شیلوخ پنیا تلا پٹی سل لے شیلوخ نمانی دیرنا بننگ ولدا دا بندخ تلا پہنا مونے تینا سلا او خنیمس را گئنا ولدا اونا ہمسایا گا کو ایلو بندگا کہ او دے کور خیرات خوائیں گا خناسر اسی پہ ایلو آن تین تو ارفیر دا ہمو بندگف کے تو سکے خیرات پائے سکے گڑاس پاریر دا ہمو بندگی ولے ایلو پاریر دا پیر بندگ سے دا نا شکل او کور تو مل لکھ ولے خنی مرو کا بندگ پارے ای ہمو کور اٹھ بندگک کورانا رفیر نی امر خنی مسس او جواب تس پارے اسے بندگس کے پن تا عیسائے او چنکو لچخس جوڑ کرے کنا خنتے خوش کا او کنے پارے شیلوخ نا تالا پاہنک تینا مونے سلے اندا خاطران ای تالا پاہنات ارا وقتا ای تینا مونے سلات ای خنی مسوٹ بندگا کھر رفیر داسا او اراڑے کے خنی مرو کا بندگ جواب تس کنے خبر اب او اراڑے کے خنی مرو کا او فریسی فرکنا بندگا تھا نیامٹی بحث ولدا گڑاس بندگ امو بندگے کی کو رسکے فریسی فرکنا بندگا تیا دریر عیسا خدا نا عبادت تو آرام نہ دیا چونکو لچخ سیٹ دا کورے خنی کرے سس ولدا فریسی فرکنا بندگا کھم خنی مرو کا بندگا نہ رفیر کنی امر خنی مسس خنی مرو کا بندگ پارے بندگ اس کنا خنتیا مچی لچخ نہ خوش کا ای تینا مونے سے لاٹ خدا سے خننگ کے وے گڑاس فریسی فرکنا بندگا پاریر ارا بندگ ہندہ کارے میں کرے نے او خدا نا کنڈن بتنے انتے کہ او شریعت نا عبادت او آرام نا دے نا حکماتے منتنے ولے اے لوک پاریر اسے بندگس کے گناہگارے امر دنو موجزہ نشان تنن کیک داوا جگان فریسی فرکنا بندگا تین پتین تو اتفاق کا تویر اندا خاطران فریسی فرکنا بندگا اسی کول دا خنی مرو کا بندگا نہر فیر نی پارس کہ او کنے خنی کرینے اونا باروٹ نا انت خیالے او دیر سے خنی مرو کا بندگ پارے او پیغمبر سے یہودی موتبرنگا بندگا تا ولدا ہم پش اللوے کے کہ دا ایتا تیا یقین تخیر کہ دا مست کو رسکے او دا سخنی مسنے اندا خاطران اوف اونا لما باوائے توار کریر او ہر رفیر دا مار نمائے او واقعی ودی مننگان کو رسکے دا سا ہمر خنی مسنے لما باوائے جواب تسر او دا ننا مارے او نن دا ہم چانے کہ او ودی مننگان کو رسکے ولی نن تپنے کی دا سے او ہمر خنی مسنے او نن دا ہم تپنے کہ او دے دیر خنی کرے نے نم تینٹ اوڑن حرف بو او ورنا مسنے او تے نکارن تینٹ جواب تینن کیک اونا لما باو دا جواب دا خاطران تسر انتے کہ اوف یہودی موتبر تین خلی سرے دا موتبر اتفاق کرے سر کہ ارا یہودی دا پائک کہ ای عیسیٰ نزیہ ایمان تخوے کہ او خدا نا مقرر کرو کائے او دنن عبادت خانہ ٹی الپن ہے دا و جگان خنی مرو کا نا لما باوا دا ہی تے پاریر کہ او ورنا مسنے تینٹ اوڑن حرفو ولدا ارٹمی کو وار فریسی فرکن بندگا کوران خنی مرو کا بندگ تبار کریر او دے پاریر خدا نہ قسم ہیف کہ نی ننے راست پاسے نن دا چانہ کے ارا بندگ نے خنی کرے نے او گناہگار سے خنی مرو کا بندگ پارے ایتی پر کہ او گناہگار سے یا گناہگار صفق ولے ای دا چاوے کہ مست ای کو رسٹے او دا سے او کنے خنی کرے نے پریسی پھر کنا بندہ کھرے پھر او نے تو انت کرے او امر خنی کرے خنی مرو کا بندر جواب تس اینو میں مستم پارے سٹ ولے نم کنا ہیتا تے غورت بنتا ویرے نم ولدادا قصہ بننگ خوارے انتے کہ نم ہم اونا شاگرد جوڑ مننگ نہ سوچ کننگ اٹھیو رے اوف او دے بے عزت کرے رو پارے نی اونا شاگردس ولے نن پیغمبر موسیٰ نا شاگردن نن دا چانے کہ خدا موسیٰ تو ہیت کرے ولے دا بندگ نہ باروٹ نن ہچ تپنے کے اراکان بسنے خنی مرو کا بندگ پارے دا جب او ہیت سے نم تپیرے کے اراکان بسنے ولے او کنے خنی کرے نے نن ہل دا ہم چانے کہ خدا گناہگار تھا عبادت و دعائے قبول کا پک ولے ارا بندگ کے خدا نہ کسرا کائک اونا پشا نہ مطابق عمل کیک خدا اونا عبادت تو دعائے قبول کیک دنیا نہ جوڑ مننگا نہ لیس اینو اس کن کسس دنوں کی سب انتنے کسس کورے خانی کرنے اگے دا بندہ خدا نہ کنڈن بفروسس تو او دنوں کاریم کننگ کتوے کے اوف پاریر نی کور ودی مسس داڑن ثابت مریک کہ نی یا نا لم باوے گناگار سرے ودا سنی ننے پو کیسے ولدا اوف دا بندگے عبادت خان غان کا شار دیر روحانی کورے ارا وقتا عیسا دا ہی تا باروٹ بنگ او خنی مرو کا بندگے اس دیس خنا اوڑا نہ رفے نی آدم نا اولیادا ایمان تخسے خنی مرو کا بندگ جواب تس پارے باجے کنے پا او دیر سے تاکہ ای او نزیا ایمان تخن کیف عیسا او دے پارے نی مستم اور تم ملانس ای ہمو بندگٹ کنے تو ہیت کننگ اٹیوٹ ہنی مرو کا بندگ پارے خواجے ای نازیا ایمان تخاٹ خدا پارے او عیسائے سجدہ کرے عیسا پارے دا دنیا ٹی بندگا کوشش تے کیرے کہ خدائے درست کین ای اوفتے خدائے درست کرے فیوے دافتے ہنی تے امبار کیوے ولے گلاس بندگاک خدائے درست کا پسے ولے پارے کہ نن خدائے درست کینے داف کورا تے امبارو ای دا دنیا ٹی بسنٹ تاکہ ظاہر کیو دیر خدائے درست کیک دیر کپک گلاس فریسی فرکنا بندگا کے اوڑے موجود اسرے او دا ہیتا تے بنگر عیسا غان ہر پھر یقیناً نی دا کورنا مثالے ننا بار اٹھ تو پاتا ویس عیسا افتے پارے اگے نم مذہب ٹی کورا تے امبارو رے او خدائے تے پیرے تو نم غلطیا افیرے ولے نم دروغ اٹ پارے کہ نن مذہب نا باروٹ چان ہے اور افن اندا خاطرہ نم غلط ترے یوحنا نا انجیل باب نمبر دہ عیسیٰ نا پاننگ دا دنیا نا بندگا تکن جواننگا شوان ای اٹھ عیسیٰ اوفت توحید کرے او مثال استس ای نمی راست پاوے ہمیں بندخ کے گیڑ اٹی دروازہ غن بپک ولی جپک بریک او دز یا ڈاکو سے ہمو بندخ کے دروازہ غن گیڑ اٹی کائک میش تا شوانے پیالداری کرو کا گیڑ نا دروازہ اوڑ کے ملک میلٹ شوان نا توارے بینرے کہ او دا میلٹ تے پینٹ توارے کیک او اوفت بے کننگ کے پیشن دیکھ ارا وقتا شوان تے نا کل میلٹ کشا او مون مونا کائک او میلک او نا رندٹ بری رے انتے کہ اوفک تے نا شوان نا توارے درست کے رے اوفک پین کسسے نا رندٹ ہمپسے اگر پین کسس اوفت توار کیک اوفک نرے رے انتے کہ اوفک دا بندگنا توارے درست کا پسے عیسا دا مسیالے فریسی فرکنا بندگا تپارے ولے اوف پو متویر کہ دانا انت مانائے اندا خاطران عیسا دا مثال نہ مانائے کرے سا پارے ای نمے راست پاوے ای میل تکن گیڑنا دروازہ اٹھ امو بندگا کے دزا تے امبار جب خلکر پیہار مذہب یا مولما کو ولے داف خدا نا کسرا برو کا بندگا تے ریفنگ کپسے ای تے نا دا گیڑ نا دروازہ اٹھ و ملک سلامتیت بے کنن کی داکان کارے اندون ارا بندخم کا نظریت خدا نا کسرا برو کا بندگاتے تو شامل مریک خدا او دی نجات تک دوز صرف دا خاطران بریک کی دوزی کے کسفے و نسخان تے ولی ای دا خاطران بسنوٹ کہ خدا نا کسرا برو کا تے ہمیشہ نا زندگی او خدا نا رحمت تے اتے عیسیٰ دا ہی تے مخلوق پین پو کرنے کے پارے جواننگا شوان ای اٹھ دن کے اس جوان و شوانس میل سا خزمت کرنے کے تینا جانا نا پروائے کا پک اندن ای خدا نا کسرا برو کا بندگا تے کن تینا جان نا پروائے کا پرے افتے کے تینا جان نا قربانی یہ تیوے ولی ہمو بندگ کے کرائے اٹھ میل سا خیال داری یہ کیک او نا جندنا میلک اپس ارا وقتا او خرمائے بننگا خنک او میل تے الک نرک ولدا خرما حملہ کیک او میلک دانگ گینگ مری رے کرایت خیالداری کرو کا دا خاطر نرک کہ او صرف 65 میل تا خیالداری کیک اندا خاطران او خاص خیالداری تخ پک جواننگا شوان ای اٹھ ای باوا خدای دوست توری وے او ہم کنے دوست توریک اندن کنا زیا ایمان تخو کا بندگا تے کہ میل ہمارو ای اوفتے دوست توری وے اوف کنے درست کیرے او ای اوفتا خاطران کہیں کہ تیار اٹھ گڑاس پین میل کو کہ اوف دسکان دا کرٹی شامل افس او دعا ضروری ہے کہ ای اوفتے ہم دا میل تے تو شامل کیو اوف کنا ہی تاتے منی رے او دافتے تو شامل مرے رے دا کن پد اسی کر رس مریک او اسی شوان اس مریک با خدا کن تو دا خاطران محبت کیک انتے کی ای تینا زندگی یہ قربان کے وے او خدا کنے پدی زندہ کیک کسس تینا طاقتت کنے کسفن کپک ولے ای تینا خوشت تینے ای لفتا دوٹی کسفن کے اتوے کن تو طاقت ارے کہ ای تینا زندگی یہ قربان کیو تاکہ خدا نا خوش پورا مرے او خدا کنے پدی زندہ کے عیسیٰ نا ہی تا تے بننگان پد یہودی مولماک تیم پتین تو اتفاق کتویر اوفتین بازنگک پاریر داٹی جن نرے دا گنوک مسونی نن دانا ہی تا تے انتے بنن ولے اے لوفک پاریر جنیا بندگ دنو اکل مندیو ہیت کننگ کپک جن ہمر بندگ خانی کننگ کیک یہودی موت براتا عیسیٰ غان انکار کننگ سیل سٹی بلا عبادت خانہ نا وقف کننگ نا عید نا وقت بس او یہودیک دا عید یروشلم شارٹی کھرے رے دا وقت ٹی عیسیٰ ہموڑے بلا عبادت خانہ نا برانڈا ٹی کہ دا سلیمان نا برانڈا پاننگا کے چرخ کننے اٹی سکے دا وقت یہودی موتبرا کھوڑا مچ مسر او حرفیر نی واقعی خدا نا مقرر کرو کوس ننے راست پا داڑ کے نن بے صبریٹ انتظار کرنے اٹیون عیسیٰ ہوتے پارے ای نمے دا ہی تنا باروٹ پارینٹ ولی نم کنا ہی تا تزیا یقین تختن رے دا موجزگا تی کی ای تینا بابا خدا نا طاقت تا نشانی تی وے دا کنا باروٹ گوا کو نم کنا زیا ایمان تخ پیرے و نم کن کے کنا میل سنیان بار مفیرے کنا زیا ایمان تخو کا بندگا کہ کنا ہی تا تی مننے رے اوفک کنکے میل تے امبارو ای اوفت جوان درست کے وے اوفک کنا نشان تے روکا کسر اب برے رے ای اوفت ہمیشہ نا زندگی تے وے او دا بندگا کنا سیخا ٹیو کسس اوفت کنا کسران عرصے فنگ کپک باوا خدا دافتے کسرا ہی سنے او خدا کلان طاقت والا ہے او کسس دافتے باوا خدا نا سیخا غان کشن کپک ای خدا نا ماروٹ او کنا باوے نن اسٹن دا ہی تا تا بننگم پد یہودی موتبراگ خلتے حرفیر کے عیسیٰ سنگ سار کین ولی عیسیٰ ہوتے پارے ای تینا باوا خدا نا تا کتٹ نمی باز موجزہ نشانتے سنٹ او جوانو عمل کرنٹ دافتیان ارا غلطے کے نم کنے سنگ سار کیرے اوف پارے نن نے دا خاطران سنگ سار کپنے کنی جوانو کاریم کرینس بلکہ دا خاطران سنگسار کینے کہ نی شرک پانی گٹیوس نی صرف اسی بندگ سیوس ولی نی دعویٰ کننگٹ یوس کہ ای او خدا اسٹن عیسیٰ افتے پارے نما مقدس سنگا کتاب اٹھ لکھو کہ خدا نما موتبرنگا بندغات پارے نے کہ نم کنے ہم بارو رے اونن دا ہم چان ہے اراہیت مقدس سنگا کتاب اٹھ لکھو کہ او اصل دروغ افک او خدا ہمو بندغات پارے نم کنے ہم بارو رے کہ خدا نا پیغام افتے ابس اراتسکان کنا ہی تے کنا باو کنے مقرر کرے نے او دا دنیا ٹی رائی کرے نے ولدا نم ہمر پاننگ کے رے کہ ای شرک پاننگ اٹیوٹ ای نمے پارے نوٹ کہ ای خدا نہ ماروٹ اگر ای تینا باونا رغامو کا کارم تک پرے تو کنا زیا ایمان تک پبو ولے ای کھیوت ہے نم ولدا ہم کنا ای تا تیا ایمان تک پیرے کنا کارم تا بار وٹ سوچ کبو تاکہ نم پو مرے رے کہ ای خدا نہ ماروٹ او خدا کنا باوے نن اسٹن ولدا یہودی موتبر اک اسی کا ولدا کوشش سسکریر کہ عیسیٰ گرفتار کین ولے عیسیٰ اوفتین بچا عیسیٰ پدی دریاب اردن نا ایلو کنارہ گا ہمو جاگا گا کہ یحییٰ ہموڑے پاک صاف مننگ نا بے شو لفے کے ہنا او اوڑے رسیں گا بازنگا بنداخ اوڑا بسر تیم پتین تو پاریر عیسیٰ اچ معجزہ نشانتی تھو ولے یحییٰ را ہی تا تے دا بندگ نا باروٹ پارے سس اوف کل راستو دافتین بازنگاک او نازیا ایمان تخار یوحنا نا انجیل باب نمبر یانزدہ لازر نا کہنگ اسے بندگس کی پن تا لازر اسکے تینا ارا ایڑ مریم او مرتا تو بیت انیا پنیا خلکٹی رہیں گا کے عیسیٰ لازر او اونا ہڑتو ما ایڑ مریم او مرتائے باز دوست تو رکے دا امو مریم اسکے کہ اونا قصہ مونا بریک او لازر نا پدی زندہ مننگان پد واجہ عیسیٰ نا نتیا اتر نا بوتلس شاغا اتنا پوٹا تو بارفی تے اسی دیس لازر بیمار مس اڑتوما ایڑک عیسیٰ کا کلو رائی کریر واجہ نا دوستنگا سنگت لازر بیمارے ارا وقتا عیسیٰ غدا خبر رسنگا او پارے دا بیماری نا نتیجہ دا مفک او کہک بلکہ دن مریک تاکہ بندگا تے خدا نا طاقت نا باروٹ سما تم میں او ہندا طریقیٹ خدا نا مارنا یعنی کنا طاقت نا باروٹ مخلوق سما تمک عیسیٰ سما تم ماسوس لازر بیمارے ولے ولدا ہم او ہموڑے ارادے اسکان پین رہیں گا ولدا او تینا خاصنگا شاگردت پارے پدی یہودیا صوبگا لازر نا کنڈا ہمبو شاگرداک پارے واجہ گڑاس دے مست یہودیا صوبنا بندگا تا خوش اسکے کہ نے سنگسار کیر او نی پدی ہمو جاگا گا ہننگ نا تیاری کرنے گٹیوس عیسیٰ پارے دن کے اسی دیٹی دوانزدہ گھنٹے دے انا روشنائی کے مرک او ارا بندگ ہم دا روشنائٹی چرخ کیک او دا روشنائٹی ٹڈو ہلپک اندن کن تو خاص و وقتس ارے کہ ای تینا کارن تکھیو ولے ہمو بندگا کنا نشان تیرو کا روشنائی ٹھی زندگی گدرے پس ہے داوک ہمو بندگا تے امبارو کہ تیر ماٹی چرخ کے رے ٹڈو ہلے رے تم میرے دا ہی تا پائنگن پد عیسیٰ لازر نا باروٹ پارے دا ننا سنگت خاچا نے ولے ای کا بہ ادے بش کے وے انہیں شاگرد اخبار واجے اگر او خاچو کے دانا مانا ہے کہ او جوڑ بننے گٹی عیسیٰ نہ پاننگ نہ مانا دا اسکے کے لازر کسکنے ولے انہیں شاگرد اخبو متویر سوچ کریر دا دنیا نہ خاچنگ نہ باروٹ پانی گٹی اندا خاطران عیسیٰ اوت پو کننگ کے پارے لازر کسکنے دا نم کے جوان ہے کہ دا وقت ٹی ای ایڑے موجود اللہ ویٹے تاکہ نما ایمان کا نزیہ بتر بسے کام بو پر بوتے تو ماں کے او دے دوستی اٹ جاڑ پارے رہ ایلو شاگردت پارے واجتو کام بو اگر او دے کسفرے تو نن ہم کہیں کہ تیارن عیسیٰ قیامت نہ دے نہ مالک او زند تیرو کائے را وخته عیسا بیت انیا پینیا خلکان خورد رسنگا او د سماتما کی لازرې چار دی مست دفن کرینو بیت انیا خلق یروشلم شارن تقریبا ارا میل مر رسکے بازنگا بندغاک یہودیا سوبنا ایلو جاگغاتیان مارتھا او مریما اوفتا ایلوم نہ کہنگ نہ افسوس کننگ کی بسر ارا وقتا مارتھا عیسا نہ بننگ نہ بارہوٹ بنگ او اراغن پیشن اور تو ملنگ کی ہنا ولے مریم اراٹی سلیس مارتھا عیسا پارے خواجے اگر نی داڑے مروسس تو کنا ایلوم کستو کے ولے ای جوان چاوے نی ارا گڑائے خدا غن خواہش کو نی اتک تھے عیسا پارے تے نا ایلوم پدی زندہ مریک مارتھا پارے آؤ خواجے ای چاو کے او قیامت نہ دیا پدی زندہ مریک عیسا دے پارے ای قیامت نہ دینا مالکوٹ او زند تروکاؤٹ ارا بندہ کنازیا ایمان تخک کہک او کہو کا تٹھی افک بلکہ زندگا تٹھیے او ارا بندغ زندٹی اس تنا حبٹ کنا زیرا ایمان تخک کہیں گن پد او ایلو ایمان تخو کا تتو اوار جنت اٹی رہیں گک عیسا اوڑن حرفے نی دا ہی تتیا ایمان تخسے مارتھا جواب تس ہو خواجہ ای ایمان تخوے کہ نی خدا نہ مار او او نا مقرر کرو کاؤس او نن اسے بلو وقت سیان خدا نہ مقرر کرو کا نہ بننگ کے انتظار کرنے گٹ یہ سنے عیسا نا ہوگنگ داہی تا تا کننگام پد مارتھا پدی راگا ہے نا او تینا ایڑ مریم تنیا اٹی توار کرے پارے واجب سنے او نے تو ملنگ خوائک ارا وقتا مریم داہی تے بنگ او بشمس او زوزو عیسا تو ملنگ کے ہنا عیسا دا وقت اس کان خلکٹی پے تویسس ولے ہموڑے انتظار کرے کے اراڑے کے مارتھا اور تو ملا سس ہمو یہودی کے ارانہ تیٹھی مریم تو افسوس کرے رے ارا وقتا اوفک مریم اشتافی بش مننگ او پیشن ہننگا خنار اوفک اونا رند ٹھنار اوف سوچ کرے کہ شاید مریم قبرستانہ تینا ایلوم نہ ہوگن کے ہننگ اٹھیے مریم ہموڑے سرمس اراڑے عیسا سلو کر سکے ارا وقتا او خڑک رسینگا او تینے عیسا نہ نتیا بٹے او پارے پاجے اگر نی داڑے مرو سستو کنا ایلوم کستوے کے ارا وقتا عیسا او نا او اوڑتو برو کا ایلو بندگا تھا ہوگیں گے خنا اونا خنگ خڑنگ کا تین پر مسور او دے افتکن باز ترس بس عیسا افتیان حرفی نم او دے اراڑے دفن کرے نورے اوخ پارے پاجے کام بو قربو عیسا ہمو وقتا ہوگا مخلوق پارے دادے لازر تو اخس محبت ارے ولے اوفتیان گڑاس پارے اگر دادے لازر تو محبت مسکے دا او دے کہیں کہ اللہ طوی کے انتے کے داڑ تو طاقت ارے او دا کورنگا بندگاتے خنی کرے نے لازر نا پدی زندہ مننگ عیسا قبرا ہے نا کہ دا غار ڈولو قبر سسکے او اونا باہا بلو خلص تکھو کسکے اسی کول دا عیسا نا کنک خڑنگ کا تین پر مسر عیسا حکم تس خلے مرکبو لازر نا ایڑ مارتھا پارے خواجے دا چار دیان دفنے ملنگان بلو گندس بریک عیسا دے پارے ای نے پارے سٹ اگر نی کنا زیا ایمان تکھسے تو نی گڑا خدا نا طاقت تے خنسے اوفک غارنا بان خلے مر کریر عیسا آسمان نہ کنڈا ہورا او خدائے پارے اے باوے ای نا شکر ادا کے وے کہ نی کنا دعائے قبول کیسے ای جوان چاوے کہ نی ہر وقت کنا دعائے قبول کیسے ولے ای دا ہی تتے دا خاطران پاوے کہ داڑے موجود بندگا بینر و ایمان تخر کہ نی کنے رائی کرے نس دا ہی تتے کرنی گا پد او لازر زور اٹھوار کرے پارے لازر پیشن برک او پیشن بس اونا نت او دوک کفن اٹی پیڑو کسرے او اسی پچس اونا کاٹو ماں تپو کسکے عیسا افتے پارے دادے ملبو کتنا خوشٹ چرخ کے عیسیٰ کسفنگ نا فیصلہ ارابندگا کے مریم تون افسوس کننگ کی بسر اوف عیسیٰ نا دا موجزہ خنار او اوف کے انبازنگاک عیسیٰ نا زیا ایمان تخار ولے گڑاست فریسی فرکنا بندگا تیان ہنار او اراڑ موجزہ کے عیسیٰ نشان تسسس اوف تپاریر اندا خاطران بلہ امام کو فریسی فرکنا بندگاک مجلس نا ایلو بندگا تو ملار و پاریر نن دا بندگ تو انت کین انت کے دا بندگ ارا موجزگا تے نشان تے نگٹیے نن خلی سے اگر نن دا دے ہندن اللان تو کل یہودیک دا نزیا ایمان تے خور و دا دے تین بادشاہ جوڑ کرور و دننگا انقلاب رومیو شہن شاہ خوش بفک اندہ خاطران و بلہ عبادت خانہ تباکیک و حکومت تے ننین پلک اوفتین اسٹس کے پن تک کائفا سکے او دا سال کے کلان بلہ امام جوڑ مسسس پارے نم بی شرے نم دا ہی تے پو مفیرے کے کل قومنا تباہ مننگان جوانے کے اسی بندغس کہے تاکہ قوم بچے کلان بلہ امام دا ہی تے او متو کہ دانا اے لو مانا انتے او اسی سالکن بلہ امام اسکے او خدا نا ذریعت دا پیشن گوئی کرے کہ عیسیٰ یہودی قومنا بندگا تھا بچائے فنکی کسفنگک نہ صرف یہودی تھا بچائے فنکی کسفنگک بلے ایلو قوم والا بندگا تھے کہ ہم کسفنگک و اوفتے کھلے ہوار خدا نا کسرا اتیک دا دیان پد یہودی موتبرک منصوبہ گات جوڑ کرے کہ عیسیٰ کسفن اندا خاطران عیسیٰ یہودیا صوبہ ٹی بندگا تا مونا بتوک ہے بلکہ دا جاگ اللہ و ریگستان سنا ریا افراہیم پنیا شارا انا و اوڑ تنا شاگردا تو رہیں گا یہودی تا بچائے فنگ نہ عید خڑکس سکے و بازنگا یہودی کے ایلو شار و خلقہ تیان یروشلم شارا بسر تاکہ بچائے فنگ نہ عید شروع مننگا مست مذہبی طور اٹتے نے پاک صاف مننگنا فرض ادا کیر اوفک عیسائے ہموڑے پٹھارے او ارا وقتا اوف بلہ عبادت خانہ ٹی مچ مسر اوفک اسپ ایلو آنتے نہ ہر فیر نہ خیال انتے کہ عیسیٰ عید کرنے کے داڑے بریک یا بفک بلہ امام کو فریسی فرکنا بندگک دا حکم تسر کہ ارا بندگ ہم عیسائے خنے او ننیا برے پائے تاکہ نن او دے گرفتار کرنے کے ان یوحنا نا انجیل باب نمبر دوازدہ مریم نا عیسیٰ نا نتیا اتراتا شاغنگ ایدنا شروع مننگان شش دے مست عیسیٰ بیت انیا خلکٹی لازر ہنا دا ہمو بندغ سکے کہ عیسیٰ او دے پدی زندہ کرے سس او ارانا بندغ اوڑے ارک کرے او مارتا خزمت کرے لازرم عیسیٰ تو ارغ کننگ کے توس ولدہ مریم بوتل سیٹی نیم سیرس اترہیس کہ دانا قیمت باز کھبے نہ سکے عیسیٰ نا نتے آشاغا او اونا نتے تینا پٹاتے تو بارفے او اترنا گند پورا اراٹی تالان مس عیسیٰ نا شاگردس کہ پنتا یہودہ اسکورتی سکے دا ہمو بندغ کہ مونا عیسیٰ تو غداری کیک او پارے دا اتر انتے مسسد چاندی نہ روپے کی سودا کننگ تو دا سودا کننگ اوسس او پیسہ غریب اتٹی بش کننگ اوسر او دا ہی تے دا خاطران پاتو کہ او دے غریبا تا خیال سکے بلکہ او خزانچی اس سکے او دا پیسہ گاتے دوزا کے او تین کے خرچ کرے کتے ولدا عیسیٰ پارے نیاڑی طور پہ ارا کاریم کننگ اٹیے لیتے کنا کہنگ نہ وقتا او تینا کارے میں یاد کیک نم تو ہر وقت غریبہ بندگاک مرور ولے ای نم تو ہر وقت مفروٹ لازر نا کسفنگ نا منصوبہ بازنگا یہودی تے خبر تما کہ عیسیٰ بیت انیا خلقہ بسنے اوف اوڑ تو ملنگ کے اوڑے ہنار نہ صرف عیسیٰ تو ملنگ کے بلکہ لازر تو ملنگ کے ہم ہنار ارا دیکھ عیسیٰ پدی زندہ کرے سس دا خاطران بلہ امام منصوبہ جوڑ کریر کہ لازر ہم کسفن انتے کہ دانا و جگان بازنگا یہودیک اوفتا حکماتے مننگے اللہ سر او عیسیٰ نزیہ ایمان تکنگٹی سرے عیسیٰ نا یروشلم شارا بادشاہ غامبار بننگ ارٹمی کو دیا بازنگا بندگا کی بچائفنگ نا عید کننگ کے یروشلم شارا بسر اوفت سما تما کے عیسیٰ یروشلم شارنا کنڈا بننگ اٹھیے اندا خاطران اوفک الار نا شاہ خاتے پھرغار دوتٹی ارفیر او عیسیٰ نا کنڈا دا چیانٹ خلصا بسر خدا صفت کبو دا ہمو بندہ کی خدا نا طاقت اور تو ارے یہودی تا بادشاہ نا زیا خدا نا رحمتک مریر عیسیٰ اسی کرا سکھنا او نزیا سوارمس او مقدسنگا کتابٹی ارا پیشن گوئی لکھو کے او صحیح ثابت مس اے یروشلم شارنا بندگاک پلی پبو نوا بادشاہ نمیا بننگ اٹھیے کرا سے نزیا سوارے عیسیٰ نا شاگردک دا وقتا عیسیٰ نا کرا نزیا سوار مننگے او مخلوق نا بخیرت کننگے پو متویر ولے عیسیٰ نا کہنگ او پدی زندہ مننگ او جنتا بننگ ام پد اوفک یاد کریر کہ مقدسنگا کتاب دا ہیتا تے عیسیٰ نا باروٹ پارے سس ہمو بندہ کہ عیسیٰ نا لازر غار ڈولا قبران توار کننگ و پدی زندہ کننگ نا وقتا اردو اوار سرے اوفک ایلو مخلوق کے دا موجنا باروٹ پارس ہنار دا موجنا بننگ نا وجغان اس بلو مخلوق اس عیسیٰ تو ملنگ کے بس ولدا فریسی فرگنا مندغا تیم پتین تو پاریر خنت تینا پٹبو ہربو اخس بلو مخلوقس اونا رندٹ بننگ اٹیے گڑاس یونانی یہودی تا عیسیٰ تو ملنگ نا خواہش گڑاس بندغاک کے یونانی زبان پارے رہ او ایلو قوم والا تا ملکان یروشلم شارا عید و عبادت کرنے کی بسر اوفک عیسیٰ نا خاص انگا شاگرد فلپسا کے او گلیل سوبنا بیت سیدہ شارٹی رہنگا کے انار اوک پاریر واجے نن عیسیٰ تو ملنگ خوانہ فلپس اندر یا سے دا ہی تت پارے داف کھڑتو ماک عیسیٰ گا ہنار او دے پاریر نے تو گڑاس یونانی و بندغ ملنگ خوارے عیسیٰ افتے پارے اینو میں راست پاوے دن کی خولم نہ دانا ڈگارٹی دسینگ او خوشک پک ولے ارا وقتا ڈگارٹی دسینگک او خوشکیک اندن کنا آدم نہ اولیادنا وقت دس خڑک بسنے کی ای کسفنگے وے کنا عزت بڑزا مرے کو بازنگا بندگا کنا کسرا برے رے ارا بندگ دا دنیا ٹی تینا زندگی دوست تورک او مون نہ دنیا ٹی خدا نہ سزاغن بچنگ کپک ولے ارا بندگ کنا خاطران دا دنیا ٹی تینا زندگی نہ پروائے کپک او مون نہ دنیا ٹی ہمیشہ نہ زندگی حاصل کیک ارا بندہ نہ خوشے کی کنا خدمت کرو کا مرے تو او دے کنا کا سرا بروئی مریک او ارانگ کے مالک کا ایک خدمت کرو کا اور تو ہوارے کنا باوا ہم او دے عزت تک ارا کنا خدمت دیکھ عیسیٰ نا تینا کسفنگ نا باروٹ پاننگ عیسیٰ دا ہم پارے ای استٹی پریشان اٹھ ای انت پاؤ ای خدائے پاؤ کہ اے باو کنا زیا دا برو کا مصیبت و تکلیف اتپ یقیناً آخ انتے کی ای بس سنوٹ کہ دا مصیبت و تکلیف سہو اے باو کنا زریاٹ مخلوق نا صفت دیکھے امو وقتا خدا جنتن توارس کرے دسکان نا زریاٹ کنا طاقت ظاہر مس او مخلوق کنا صفت کننگ اٹھیے دا کن فد ولدا ہم اندن مریک داڑے موجود بندغاک جنتان برو کا دا ہی تے بنگر گڑا سپارر دا پورا نہ توار سکے اے لوک پارے ملائکس اور توحید کرے ولے عیسیٰ اوفت پارے دا توار کنا فائدہ کے اللہ کے بلکہ نما فائدہ کے اس سکے کہ نم کنا زیا ایمان تخرے دا سے وقت بسن کی ای دا دنیا نا بندگا تھا گناہ و برائی تا خاطران کا سنگی وے خدا کاریم نا کننگان شیطان نا طاقت کم مریک و آخر اٹھی شیطان بائی تک را وقتا ای آدم نا اولیاد دا دنیا ٹی تفنگی وے کسفنگی وے تو اسے بلو مخلوق سے تینا کسرا اتے وے عیسانا دا ہیتا تا کننگ نا مانے دا اسکے کہ ای ہم تکلیف کھاٹے وے سلیبا تفنگی وے کسفنگی وے بندہ اخبار ننا مقدسنگا کتاب ننے پائک کہ خدا نا مقرر کرو کا ہمیشہ زندہ مرک نی گڑا ہمر پاس کے آدم نا اولیاد تفنگک کسفنگک گڑا آدم نا اولیاد دیرے عیسا افت پارے ای نم کے روشنائیوٹ والے ای نم تو مچی وقت کے نٹ ارا وقت اسکان ای نم تو نٹ کنا کسرا بو کنا خوشف کے نم شیطان نا کسرا کارے کہ او نا کسر تار میں او نم تپیرے کہ ارانگ اننگٹیورے ای نم کے روشنائیوٹ کنا زیا ایمان تخ بو او ایمان تخنگ نا وجغان نم کنا یعنی روشنائی نا کسرا برے رے دا ہی تا تکننگا پد ایسا ہی نا مخلوقان تینے ڈکا بازنگا موجود بندگاک ایسا نا زیا ایمان تختبیر ایسا مخلوق نا موجودگی تھی باز موجزے نشان تسسس ولی بازنگا بندگاک بلدہ ہم اونا زیا ایمان تختبی سر او پیغمبر یسیا ارا پیشن گوئی دافتا باروٹ کرے سس او صحیح ثابت مس او پارے سس اے خدا نا طاقت مخلوق نا مونا ظاہر مریک ولی بازنگاک نا پیغام نزیا یقین تخ پسے اوفک ایمان تختویر او یسیا نا دا پیشن گوئی ہم صحیح ثابت مس کہ او پارے سس اوفک وار وارا خانی رے ولی توجہ تفسے او سینگا ایتا تبارہ سوچ کا پسے اندا خاطران خدا اوفت پیغام نہ باروٹ کور کرینے اوف سوچ کا پسے اندا خاطران پو مفسے خدا پارے نے اوف کنا کسرا بفسے اگر اوف برے رے تو نجات حاصل کے رے پیغمبر یسیحا دا ہی تت پارے انتے کے تینا وقت ٹی او عیسائے دے ٹھی توان بار خناسس ولدا ہم بازنگا یہودی موتبراک عیسا نہ زیا ایمان تخار ولے فریسی فرکنا بندگا پولیسن مخلوق نمونا دانا بار وٹھیت کا طویر تاکہ فریسی فرکنا بندگاک اوفت عبادت خانگان کا شپس اس کن ایمان تخو کا اندن کریر انتے کہ اوف خدا نا عزت تو خوار بندگا تین زیاد عزت قائصرے دن نا فیصلہ کننگ عیسا زوران ہیت کرے سا پارے ارا بندہ کنا زیا ایمان تخک او نہ صرف کنا زیا بلکہ کنا رائی کرو کنا زیا ہم ایمان تخک ارا بندہ کنے درست کیک او کنا رائی تھرو کا ہم درست کیک ای دا دنیا ٹی دا خاطران بسنٹ کہ ارا بندہ کنا زیا ایمان تخے ای او دے روشنائی نہ کسرا دیو تاکہ او شیطان نہ کسرا ہم کہ اتار میں اگر کسس کنا پیغام بنک او اونا زیا عمل کپک ای اونا فیصلے کپرے انتے کی ای دا دنیا ٹی بندگا تا فیصلے کننگ کے بطن اٹھ بلکہ ای دا دنیا نا بندگا تا بچائے فنگ کی بسن اٹھ ارا بندگ کنے من پکو کنا پیغام ان انکار کیک اونا فیصلہ کننگک او قیامت نہ دیا اونا پیغام ان انکار نہ وجغان فیصلہ کننگک دا ای تاک ہم راستو انتے کہ ای تینا طاقت اٹھ ہیت کتن اٹھ ولے باوا خدا کہ او کنے رائی کرے نے کنے حکم تے سنے کہ ای دا ہیتا تے پاؤ اور رغامیو ای تینا باوا خدا نا قشنا مطابقہ ہیت کے وے او ای دا ہم چاوے کہ ارا بندگ اونا حکماتے منک ہمیشہ نا زندگی حاصل کیک یوحنا نا انجیل باب نمبر سینس دے عیسیٰ نا خاصنگا شاگرداتا خزمت کننگ بچائے فنگ نا عید خوڑ کر سکے او عیسیٰ چائے سکے کہ دا سے کنا وقت خوڑک بسنے کہ ای دا دنیا یلکے وے او باوغ کاوے ارابندگک کہ عیسیٰ نزیہ ایمان تخیرے، عیسیٰ ہمیشہ اوفت تو محبت کیک، دا ننہ وقت سکھے عیسیٰ او اونا دوانز دا خاصنگا شاگرداک، ارخ کنن کے طولو کا سرے شمعون نسکورتی نمار، یہودہ ٹی مستان شیطان غداری کننگ نہ سوچے شاغاسس، عیسیٰ چاہ سکے کہ خدا دا جہان نہ کل گڑاتے کنا دوٹی تی سنے، او دا ہم چاہ سکے کہ ای خدا نا کنڈان بسنٹ، او خدا نا کنڈا کھاوے، ولدا عیسیٰ بشمس صدری تین کشا، او اسے توالس کوپگا تین شاغا، او بلو باوالا بالٹی سیفے، او ٹی دیر شاغا او تین شاگرداتا نتے سلنگ شروع کرے، او توال تو او تا نتے مبارفے، ارا وقتا او شمعون پترسا بس پترس پارے خواجہ کنے شرمندہ کپے، نی کنا نتے سلے پہ، عیسیٰ او دے پارے نی کنا نتا سلنگے ادا سپو مفیسے ولے ذرائع سے ان پد پو مروس، پترس پارے ای کہے اکاو ولے تینا نتے نے ان سلف پر ہے، عیسیٰ او دے پارے اگر نی تینا نتے کنے ان سلف پیسے تو نی کنا شاگرد مفیسے، پترس پارے واجہ اگر دا ہی تے تو نی نہ صرف کنا نت سلے بلکہ کنا کاٹم او دوتے ہم سلے، عیسیٰ پارے ارا بندہ ہم اسی کا پاک صاف مننگ نہ بے شولا، او دے ولدا دا بے شولنگ نہ ضرورت افک، اندا خاطران ای صرف نما نت سلنگ اٹیوٹ نما اسٹان بغیر ایلف کل استٹی صفا مسنورے، عیسیٰ مستان چاہ سکے کہ اور تو دیر غداری کیک، ہندا خاطران او پارے نما اسٹم بغیر ایلوف کل استٹی صفا مسنوری، را وقتا عیسیٰ اوفتا نتا سلنگ خلاص کرے، او تینا صدری بینا او پدی تینا جاگا کا توس، عیسیٰ تینا خاص گا شاگرد تیان نہ رفے، ای را کارے میں داس نم کے کریٹ نم دانا مانائے پو مسورے، نم کنے خواجہ یا مالک پارے خدا سی او ہی تسے کہ نم پارے، انتے کہ ای نما واقعی خواجہ اٹھ، ای نما خواجہ یا مالک دا س نما نتے نوکر تے امبار سلاٹ، او ہندن نم اسپ ایلو نا تینا خزمت تے کبو، ای نما نت سلاٹ دا نم کے اس مثال اسے تاکہ نم ہندن کے رے دن کی ای نم کے کریٹ دا ہیت راستے کہ کسس میں تینا خواجگان اہمیت اٹھ برز اف، او کسس پیغام تیرو کا تینا رائی تیرو کان برس افک، نم دس دا ہی تا تے پو مسورے، اگر نم دافتا زیا عمل کے رے تو خدا نا رحمتاک نما زیا مرے رے، ای نمے گچین کرے نٹ او ای نمے جوان چاوے، ولے ای دا ہی تا تے نما کل نا باروٹ پاننگٹ یفٹ، انتے کی دا ہم ضروری ہے کہ اراہیت مقدس انگا کتابٹ لکھو کے او صحیح ثابت مرے، اٹھ لکھو کہ اسی بندغس کنا بے کھنک او کنتو غداری کیک، اینو میں دا ہیتے پورا مننگان مست پاننگا ٹیوٹ تاکہ ارا وقتا دا ہیت ثابت مرے نما ایمان بتر بسک کہ ای ہمیشہ زندہ رہیں گو کا کٹ، اینو میں راست پاوے ارا بندغ ہم کنا پیغام رسیفو کا بندغ بخیرٹ کیک، اندن پا او کنے بخیرٹ کرے، او ارا بندغ کنے استٹ مننک، اندن پا او کنا رائی تھرو کا ہم استٹی منک، عیسیٰ نا تین تو غداری کرو کا نا باروٹ پاننگ، دا ہی تا تے پاننگ ان پد عیسیٰ استٹی باز پریشان مس، او دوانز دا خاص انگا شاگردہ تا مونا پارے، اینو میں راست پاوے نمیان اسی ٹسکن تو غداری کیک، شاگرداک اسی پا ایلو آ تینا پریشانی اٹھورار کہ دننا باروٹ پاننگ اٹھیے، ای عیسیٰ نا دوستنگا شاگرد عیسیٰ نا ریا تولو کا سٹھے، پترس کنا کنڈا دو اٹ اشارہ کرے کہ عیسیٰ کا نحرف دننا باروٹ پاننگ اٹھیوس، ای عیسیٰ نا خڑکا مسٹو حرفیٹ واجہ دا غدار دے رے، عیسیٰ پارے غدار ہمو بندغے کہ ای ارغنا باخوس کتھے گٹھی خلے وے او دیتے وے، دا کن پد عیسیٰ ارغنا باخوس سیفے کتھے گٹھی خلق یہودا کے او شمعون نسکورتی نا مار سکے مری فیتے، ارا وقتا یہودا باخوئے حلق شیطان اونا لخا سوار مس اندا وقتا عیسا او دے پارے امو کارے میں کے نے کروئیے زو کر ارغا تو لوگ اے لو شاگرداک عیسا نا داہی تت پو متویر نن سوچ کرین شاید عیسا او دے پارے ہنک او عید کے ضرورت نہ گڑاتے الش یا غریباتے گڑاس پیسے تے انتے کے او خزانچی سکے یہودا باخوے باٹی کرے او اسی وار تو پیش تما عیسا نا پوس کنگا حکم او پتر سے او نا انکار نہ باروٹ پاننگ ارا وقتا یہودا پیش تما عیسا تینا خاصنگا شاگردت پارے دس کنا آدم نا اولیاد نا کسفنگ نا وقت خڑک بسنے او دا وقتا کنا عزت بازنگا بندگا تھا مونا بڑزا مرک او خدا نا طاقت کنا ذریعہ ظاہر مرک کنا او خدا نا طاقت اسٹھی اگر خدا نا طاقت ظاہر مرک اندن پاک کنا طاقت ظاہر مرک دا طاقت نا ظاہر مننگ نا وقت خڑک بسنے کنا ایلومک ای نم تو مچی وقت کنٹ دا کن پد نم کنے پٹرے ولے خمپیرے نم امو ہیتا تے یاد کبو ارافتے کی ای یہودی موتبر آتے پارے نٹ اراڑے کی ای کاوے نم اموڑے بننگ کپیرے او داسا ای نمے پوس کنو حکما ستے وے کہ تیم پتین تو اندن محبت کبو دن کے ای نم تو محبت کرنگ اٹیوٹ اگر نم اندن کیرے تو کل بندہ چار ہے کہ نم کنا کسرا بننگ اٹیورے پتر سرفے خواجہ نی ارانگ ہننگ اٹیوس عیسا پارے ای ارانگ کے ہننگ اٹیوٹ نی دس کنا رندٹ بفے سے ولے گڑاس وقت سے امپد نی کنا رندٹ برے سے پتر سرفے خواجہ ای نا خاطران کہیں کہ تیار اٹھ گڑا انتھے داسنا رندٹ بفر عیسا پارے نی واقعی کنا خاطران کہیں کہ تیار اس نی یقین تخ ہمو وقت اسکان کی نی مسوار پاتنس ای عیسائی درست کپر بانگو بانگ تفک یوحنا نا انجیل باب نمبر چانڈ دے ارا بندغ عیسا گا ایمان تخک او خدائے درست کیک عیسا اوفت پارے کنا باروٹ پریشان مفبو خدا گاو کنیا ایمان تخبو ای باو خدا نا اراغا اننگ کی تیار اٹھ اوڑے باز کھوٹی اریر ای دافتے ایمان تخو کا تکن تیار کے وے اندن مریک اندا خاطران ای نمے پاننگ اٹیوٹ ای کاوے کھوٹی تیار کے وے پدی برے وے او تینا زیا ایمان تخو کا تے تین تو پدی دے وے تاکہ اراڑے کے ای رہیں گے وے کنا زیا ایمان تخو کا کھم ہموڑے رہیں گے او نم امو جاگا نا کسرے چارے تو ما حرفے واجہ نن تپنے نی ارانگ ہننگ کی تیارس ننے جاگنا خبر اف تو کسرے ہمر چانے عیسا افتے پارے خدا نا راستنگ کسرے نشان تیرو کا او ہمیشہ نا زندگی یہ تیرو کا ای اٹھ کنا ذریعہ غان بغیر کسس خدا گا ہننگ کپک خدا سا نم کنے چائے سرے اندا خاطران نم کنا باوائے ہم چارے نم او دے کنا ذریعہ ٹھانانو رے او دے درست کے رے فلپس او دے پارے واجہ دانا ثبوت کے ننے تینا باوائے نشانتے عیسا او دے پارے فلپس نی اسے بلو وقت سیان کنتونس نی دیسکان کنے درست کتنس ارا بندہ کنے خنا او کنا باوائے ہم خنا گڑانی انتے پاریس تینا باوائے نشانتے نی داہی تنا زیا ایمان تخپے سے کہ ای او باو اسٹن ولدا عیسا تینا شاگردات پارے ارا ہی تاتے کہ نم بنگورے داف کنا کنڈن بتنو بلکہ کنا باو کہ او کنتو ارے کنا ذریعہ تینا کارن تے کرفنگٹ یہ او کنا دا پارو کا ہی تنا زیا ہم ایمان تخبو کہ ای او باو اسٹن اگر نم دا ہی تاتا زیا ایمان تخپے رے تو کم از کم کنا نشان تیرو کا کارم تزیا ایمان تخبو اینو میں راست پانیں گے ٹیوٹ ارا بندہ ہم کنا زیا ایمان تخک او ہم اندنو کارم کننگ کے کہ ای کرین اٹھ او یقیناً داڑان زیاست کارم تکیک انتے کہ ای باونا کنڈا اننگ کے تیار اٹھ او ہمو کان نما مدد تکھے وے ارا دعا تے نم کنا پینٹ خوارے ای قبول کی وتا تاکہ باونا طاقت مارا نظریت ظاہر مرے کنا دا ہی تا یقین تخبو کہ ارادوا تنم کنے انخوارے ای قبول کی وتا عیسانا خدا نا پاکنگا روانا طاقت رائی کننگ نا اقرار عیسا ہیت کرے سا پارے اگے نم کنتو محبت کے رے تو کنا حکمات من رے ای بابا خدا غن دعا کے وے او نمیا اسپین مدد کرو کو اسرائی کیک کہ او نم تو ہمیشہ مریک دا خدا نا پاکنگا روح نا طاقت تے کہ او نمے خدا نا باراوٹ راستنا ای تا کے پائک دا دنیا نا ایلو بندگاک کہ کن تو محبت کا پس ہے خدا نا پاکنگا روح نا طاقت اوفتیا بفک او دافک او دے تپس ہے ہم پس ہے ولی نم او دے درست کے رے انتے کہ او نمے دوست تورک او کنا اننگم پد او نا طاقت ہمیشہ نم تو مرک ارا وقت ای کاوے ای نمے یتیمنگا چناتے امبار تنیا یلک پر بلکہ ای نمے آ پدی برے وے گڑاس وقت سے ان پد دا دنیا نا بندگا کنے خمپس ہے ولی نم کنے خانے رے ای کہیں گا ان پد پدی زندہ مرے وے او نم ہمیشہ کن تو مرے رے انتے کہ ای زندگی تیرو کاؤٹ ہمو وقتا نم پو مرے رے کہ کسس کنے باوا گنجتا کننگ کپک او ہندن نمے کھنے انجتا کننگ کا پسے را بندہ کنتو محبت کیک دا امو بندگے کی کنا حکمات مننک او اوفتا زیا عمل کیک خدا اوڑتو محبت کیک ای ہم او دے دوست توری وے او ای اوڑا ظاہر مرے وے ولدا انا خاصنگا شاگردا تین یہودا کہ او یہودا اسکیورتی الوک ہے عیسا غن حرفی واجہ نی انتے ننیا تینے ظاہر کیسے ولی دنیا نا ایلو بندگا تیا ظاہر مفیسے عیسا او دے پارے ارا بندہ کنتو محبت کیک او کنا پیغام مننک او نزیہ عمل کیک دا وجغان کنا بابا ہم اوڑتو محبت کیک ای او خدا ہمیشہ او نا اس تٹی موجود مرینے ہمو بندگا کے کنا پیغام من پسے کنتو محبت کا پسے ولی یاد تخبو ارا پیغام کی ای نمیا رسے فیٹ دا کنا کنڈا نفک بلکہ باو خدا نا کنڈا نے کہ او کنے رائی کرنے ای دا ہی تا تے نمی تینا زند اٹی پاننگ اٹیوٹ ولی ارا وقتا ای کاوے تو خدا نما مدد کے اسی رہنماس رائی کیک خدا خدا نا پاکنگا روح نا طاقت تے او نمی دا پیغام نباروٹ پین اکل مندی تک او کنا پارو کا کل ہی تا تے نمے پوکک ای نمے روحانی امن سکون اتوے اندا خاطران پریشان مفبو اولی پبو انتے کے ارا امن کی ای نمے اتوے دا دنیا نا بندگاک او گڑا کے نمے تننگ کا پس ہے نم بنگورے کی ای پاریٹ ای کاوے ول پدی برے وے اگے نم کنتو محبت کیرے تو نم پریشان مفیرے بلکہ خوش مرے رے کہ ای تینا باوگا کہ او دا جہان نا مالک اننگ کے تیار اٹھ اینو میں دا ہی تا تے ثابت مننگان مست پاننگ اٹھوٹ تاکہ ارا وقتا دا ہی تک ثابت مریر تو نما ایمان بتر بسے دا سے کنتو باز موقع اف کہ ای نم تو ہیت کیو انتے کی شیطان کہ او دنیا نا برائی و خراب انگا کاریم تا حاکمے کنے کسفنگ کے بننگ اٹھئے اونا طاقت کنے انجاست اپک ولی ای تینا خوشت ہندون کے وے تاکہ دا کن پد کل بندگات سوان تمک کہ ای باوت و محبت کے وے اندا خاطران ای اونا ہر حکم پورا کننگ اٹیوٹ بشم بو پین جاگہ سے اکام بو یوحنا نا انجیل باب نمبر 15 عیسا نا انگور نا درخت نا مثال تننگ عیسا تینا شاگرداتے پو کننگ کے پارے ای انگور نا درخت امبارٹ او کنا باب خدا دانا مالک خدا درخت نا شاخک نم کنا شاگردہ کرے ارا شاخ میوہ تفک مالک او دے گڈک اندن ارا شاگرد جوانو کاریم کپک خدا او دے دا شاخ امبار درخت انجتا کی خسک ولی همو شاخه که میوه اتره مالک اوفتا تاک بریه کیک و صفا کیک تاکی اوف زیاست میوه اتر. اندون نم کنا پیغام نزیا عمل کننگت پاک صاف مریره و کسس شاخ بغیر درختان میوه تیننگ کپک. دا شاخ صرف همو وقتا میوه تک که او درخت تی مری. اندون دا درختان شاخ آتی انبار کنین جتا مفبو. ای هم نمیان جتا مفره تاکه نم هر دولنا جوان و کاریم کننگ کیره ولی کنا مددتن بغیر نم هیچ جوان و کاریم کننگ کپیره. را شاگرداک کنی دوست طور پسه داف انگور نا همو شاخاتی انبارو که دافک میوه تفسه دافک گودنگیره بارفنگیره خاخر رتی اوشنگیره. اگر نم کنا پیغام نزی عمل کیره و استنا حبت کنی دوست طوری ره گوڑنم ارا هم لیکنگا دوات خواره خدا افت قبول کیک. ارا وقتنم جوانو کاریم کیره دارن ثابت مرک انم کنا شاگردہ کوری. دا وجغان باوا خدا نا عزت بڑزا مرک. عیسا نا حکم تننگ کی تیم پتین تو محبت کبو. ای نم تو محبت کیوے. دن کی کنا باوا خدا کن تو محبت کیک. دس نم کنا ہی تا تی منبو و گیرام کا پبو کہ ای نم تو محبت کیوے. باوا خدا دا خاطران کن تو محبت کرنی اٹیے کہ ای او نا حکماتی مننی اٹیوٹ. اندن اگر نم کنا حکماتے ہر وقت مننی رے تو ای نم تو محبت کیوے. ای نمے دا ہی تا تی پاریٹ اگر نم دافتا زیا عمل کیرے تو ای خوش مرے وے و نما خوش ہم پورا مریک. کنا بلا حکم دادے کہ تیم پتین تو اندن محبت کبو دن کے ای نم تو کننگ اٹیوٹ. اسے سنگت نا کھلان بلا محبت دادے کہ اوتے نا سنگت آتا خاطران جان نا پروائے کپک. اگر نم کنا حکمات من رے تو نم کنا سنگت مرے رے. ای نمے سنگت پاننگ اٹیوٹ نوکر پاننگ اٹی افٹ انتے کہ نوکر تپک کے اونا مالک انت کننگ اٹیے ورے سنگت چائک. ارا ہی تا تھے ای باوا خدا غان بنگوٹ نمے روغا ماٹ. داڑان ظاہر مرے کہ نم کنا سنگت ارے نم کنیا بطن ارے بلکہ ای نمے تینیا ہے سنوٹ. او نمے رائی کے وے نم جوانو کاریم کے رے کدافتا نتیجے ہمیشہ فائدہ مند مریک. او نم ارا نیکنگا دعا تی کنا ذریعہ باوا خدا غان خوارے او قبول کیکتا. ای نمے دا حکمے اسی کا ولدہ تننگ اٹیوٹ کہ تیم پتین تو محبت کبو. خرابنگا بندگا تا عیسانا شاگرداتیان نفرت کننگ. ارا وقتا دا دنیا نا خرابنگا بندگا کنمیان نفرت کیر تو یاد کبو کہ دا دنیا نا خرابنگا بندگا کنیان ہم نفرت کرے سر. اگر نم دا خرابنگا بندگا تے انبار مرو سرے تو دافک تیم پتین تو محبت آن بار نم تو ہم محبت کرے رے ولی ای نمے تین کے گچھیں کرے نوٹ و نم دافتے آن بار افیرے. دا خاطران دافک نمیان نفرت کے رے کنا ہی تا تے پلوا تھا پو کسس میں تینا مالکان بڑ زفک. اگر دافک نے مصیبت و تکلیف تیرے تو دافک ضرور نم تو ہم اندن کرور ولی ہمو بندگا کے کنا ہی تا تزیہ عمل کے رے اوفک نما ہی تا تزیہ ہم عمل کرور. ولے خرابنگا بندگاک درست کپس ہے کہ باوا خدا کنے رائی تی سنے دافک نمے پریشانی و تکلیف تیرے انتے کہ نم کنا زیہ ایمان تخان رے. اگر ای دا دنیا ٹی بفرو سٹ ایت کپرو سٹ دافک گناگار متویرے ولے دافک دا سا پانی کپس ہے کہ نن دا تپن کی گناہ انتے. ارا بندہ کنیا نفرت کیک او کنا باوغان ہم نفرت کیک دافک گناگار متویرے. اگر ای دافتے موجزے نشان تفرو سوٹ کہ داڑان مست دونوں موجزے کسس نشان تتنے ولی ای نشان تسنوٹ ولدہ ہم دافک کنیان او باوغان نفرت کیرے. دافک کنیان نفرت کیرے او ہندن مقدسنگا کتاب نہ ہی تک صحیح ثابت مرے رے اوٹی لکھو کہ اوفک بغیر وجہ گن کنیان نفرت کیرے خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نوا مدد کننگ کی بریک و باو خدا نا کنڈان ارا پیغاما کو افتے نمیا رسیفک دا پاکنگا روح نا طاقت تے ای باو خدا نا کنڈان رائی کے وے و کنا باروٹ گوائی تک و نم ہم کنا باروٹ گوائی اترے انتے کے نم کنا تبلیغ نا شروع کننگ نا وقتان کن تھونو رے یوحنا نا انجیل باب نمبر 16 ای نمے داہی تاتے پاننگا ٹیوٹ تاکہ نم مونا ایمانان ارسنگ پیرے نم عبادت خانہ گاتیان کشنگرے وقت اس بروئے کے نمے کسفو کا اس تٹی سوچ کرور نن خدا کے نیکو کاریم کننگا ٹیون بندگاک دنو کاریم کیرے انتے کے دافک کنے او باوا خدا تپس ہے ولے ای نمے دا ہی تا تے مننگان مست پاننگا ٹیوٹ تاکہ ارا وقتا دا ہی تا تا پورا مننگ نا وقت برے نم یاد کیرے کہ ای نمے انت پارے سٹ دا ہی تا تے ای نمے شروع ٹی خوانفے نٹ انتے کے ای نم تو اسٹ ہے خوانفنگا ٹیوٹ انتے کے ای اننگا ٹیوٹ خدا نا پاکنگا روح نا ذمہ واری ای داس ہموڑا ہننگ ٹیوٹ ارا کنے رائیت سنے ولے نمیان کسس کنیان ارفتنے کی نی ارانگ ہننگ ٹیوس بلکہ داس کی ای نمے پاریٹ نم غمگین مسوری ای نمے راست پاوے دا جوانے کی ای نمیان کاؤ انتے کہ اگر ای ہمپرے تو خدا نا پاکنگا روح نا طاقت نما مدد کننگ کے بفک ولے اگر ای کاؤ تو ای او دے نمے ارائی کے وے ارا وقتا او برے کو ثابت کیک کہ دا دنیا نا بندگا تا خیالک گناہ تا باروٹ کنا معصومیت نا باروٹ او خدا نا حساب و کتاب نا باروٹ غلط تو اوفتا سوچ گناہ تا باروٹ غلط تو انتے کہ داف کا نزیہ ایمان تخپس ہے اوفتا سوچ کنا معصومیت نہ باروٹ غلط تے انتے کہ ای بابا خدا گا مننگا ٹیوٹ او نم کنے خمپیرے او دا ہم ثابت کیک کہ خدا اوفتا حساب کتاب ضرور ہر ایک انتے کہ او مست شیطانان حساب کتاب حلکنے کہ شیطان خرابنگا بندگا تازیہ حکومت کننگا ٹیے کنے باز ہیت نمے پاروئیے ولے نمدا سے اوفتے پو مفیرے بلکہ ارا وقتا خدا نا پاکنگا رونا طاقت نمیا بریک او نمے ایلو راستنگا ہیت ات پائک او نما ہر نیکنگا کاریم تا باروٹ را نمائی کیک او تینا طاقت ات ہیت کپک ولے ارا ہیتا تے او بینک نمے آرسفک او نمے مونا مرو کا ہیتا تے ہم پائک او کنا صفت تکیک او کنے عزت تک انتے کہ ارا ہی تا تک ای او دے پاوے دافتے او نمیا رسیفک ای او باوے اسٹن اندا خاطران ای پاریٹ ارا ہی تا تک ای او دے پاوے دافتے او نمیا رسیفک عیسا نا تینا شاگرداتا خوشی او غمینا باروٹ پیشن گوئی عیسا تینا خاصنگا شاگردا تے پارے گڑاس وقت سے ان پد نم کنے خم پیرے اولدا گڑاس وقت سے ان پد نم کنے خانے رے اونا گڑاس شاگردا تیم پتین توحید کرے سا پارے واجہ پارے گڑاس وقت سے ان پد نم کنے خم پیرے اولدا گڑاس وقت سے ان پد نم کنے خانے رے دانا انت مانائے خدا ہم پارے ای تینا باوغا کاوے دا گڑاس وقت سے نا انت مانے نن پو متوین دا انتنا باروٹ پاننگ اٹھیے عیسا پو مس کتاف کنے ان سوال کیرے اوفتا سوال کننگ ان مست عیسا اوفتے پارے ای نمے پاریٹ گڑاس وقت سے ان پد نم کنے خم پیرے او ولدا گڑاس وقت سے ان پد نم کنے خنے رے ایچا وکے نم تیم پتین تو اندا ہی تا تھا باروٹ ہیت کننگ اٹھیورے ای نمے راست پاوے نم ہو گیرے افسوس کیری ولی دنیا نه ایلو بندغا خوش مریری نم غمگین مریری ولی کنا پدی خننگ نا وقتا نما غم پشیتی بدل مریک دن کے چنا نا ودی مننگ نا وقتا لما باز پریشان مریک کی داس تکلیف نا وقت بسنے ولی چنا نا ودی مننگان پد اتنا تکلیف گیرام کے کو خوش مریک کہ چنا سلامتی اٹ دا دنیا ٹی بس اندن نم تو مروئی داس نم کنا ہننگ کے غمگین ارے ولی کنا پدی بننگان پد نم کنے خن رے نم باز خوش مرے رے دا ہمیشہ نا خوشی مریک کہ دادی کسس نم ان پلنگ کپک ای نم راست پاوے ارا وقتا ای تے نہ باوگا کاوے نم کنے ان گڑا خوا پے رے بلکہ نم کنا باوگان دعا کے رے وہ کنا ذریعہ گڑا خوا رے وہ خدا ضرور نم اتکتا دس کا نم کنا پنٹ خدا گان ہچ خواہتن رے نم خوابو او نم اتک او نم باز خوش مرے رے عیسیٰ کلان طاقت والا اے ای نمے تینا ہیتا تا پو کننگ کے مثال آتے ٹی ہیت کریٹ ولی وقت برے کہ ای نم تو مثال آتے ٹی ہیت کا پرے بلکہ نمے صفا صفا تینا باونا باروٹ پاوے کنا پدی زندہ مننگاں پد نم ار گڑا ہم کنا پنٹ خدا غن خوارے او نمے اتک کنگ کی ضروری مفک کہ باو خدائے پاؤ کہ دافت دا گڑائے اتے باو خدا نم تو محبت کیک انتے کہ نم کن تو محبت کے رے او دا ایمان تخان رے کہ ای خدا نہ کنڈن بسنٹ ای یقیناً دا دنیا ٹی باو خدا نہ کنڈن بسنٹ او دیس دا دنیا الوے پدی اوڑا کاوے ولداونا شاگرد اخبارر نندا سپوسن انتے کہ نی مثال اتٹی ہیت کتویس بلکہ صفا صفا پاریس نن پو مسن کہ نے کل جہان نہ خبرے او نی بندگا تا سوال اتے سوچ کننگ نہ وقتا او مرے سے دا ہیت ثابت کیک کہ نی خدا نہ کنڈن بسنس او نن نازیا ایمان تخان عیسا افتے پارے نم دسا ایمان تخان رے داس وقت خرد بسنے کہ نم کل جتا جتا مرے رے او ہر کس نما تینا او راغ کائک ای تنیا سلوے ولی ای ضروری تنیا افٹ انتے کہ باوا خدا کنتو نے ای نمے دا ہی تا تے پاریٹ تاکہ کنتو محبت کننگ نا وجگان نم روحانی تورٹ پریشان مفیرے دا دنیا نا بندگاک نمے تکلیف اترے ولی ہمت کبو انتے کہ دا دنیا نا خرابنگا بندگا تزیہ حکومت کرو کا شیطانے ای کٹان اٹ یوحنا نا انجیل باب نمبر 17 عیسیٰ نا تینا شاگردات کے دعا کننگ دا ہی تا تے پاننگ ان پد عیسیٰ آسمان نا کنڈا ہورا اپارے اے باوا خدا کنا کسونگ نا وقت خڑک بسنے تینا مارے طاقت تے تاکہ کنا کینگٹ نا او کنا عزت برزا مرے نی کنے دنیا نا کل بندگا تزیہ طاقت تسنس تاکہ ای اموفت ہمیشہ نا زندگی اتوے عرافت کے نی کنا کسرا آتے سے ہمیشہ نا زندگی اتننگ نمانا دادے کہ اوفک نے چار کہ نی اسٹنگا خدا اس او اوفک کنے ہم چار کہ ای نا مقرر کرو کاؤٹ او نی کنے رائی کرینس ای نا طاقت داڑے ڈگار نہ بندگات نشان تسنٹ او ارا کارم تی نی پارے سس ای کرینٹ بابا خدا کنے دستے نیا درک تاکہ کنا عزت برزا مرے دن کی دا دنیا نہ جوڑ مننگا مست نی کنے عزت تیر فیس نی گڑاس بندگ گچین کرے سس ای دافتیا نا پیغام رسیفینٹ داف نا پیغام منانو او کنا شاگرد جوڑ مسنو دس دافک نہ صرف نا گچن کرو کہو بلکہ کنا شاگرد کم اریر او دافک دس چار ارا طاقت کن تو ارے نا کنڈن بسنے ای دافتیا نا پیغام رسیفینٹ دافک قبول کریرتے دافک دسے ایمان تخانو او یقیناً چارے کہ ای نا کنڈن بسنٹ او نی کنے رائی کرینس ای تے نزیہ ایمان تخو کا تکن خاص طورت دعا کے وے انتے کنی دافت کن کے گچین کرینس بلے ای دنیا نا ایلو بندگا تکی اندا خاصنگا دعائے کپرے دافک کی کنا کسرا بسنو کنا شاگرد مسنو دافک نہ صرف کنا شاگردا کو بلکہ نہ ہم اریر انتے کی ای او نی مارو باون او دافتا ذریعت کنا عزت بڑزا مسنے دا دنیا ٹی کنا وقت پورا مسنے ای نا کنڈا بننگ کن تیار اٹھ بڑے دافک اندا دنیا ٹی رہیں گرے مقدسنگا باوے تینا طاقت اٹھ کہ نی دا طاقت تے کنے ہم تو سنس دافتا دا دنیا ٹی سنبھال کرک تاکہ اوفک تیم پتین تو اتفاق کر دن کے ایو نی تیم پتین تو اتفاق کینے ارا وقتا ای دافتے تو اسٹے ای نا طاقتٹ کنی کنے تے سنس ای دافتا سنبھالے و مدد تے کریٹ بغیر اسٹان اے لوفک کل کنا کسرا بسنو اسٹس بتاؤ او شیطان نہ کسرٹ اننگٹیے دو زخا کائک تاکہ مقدسنگا کتاباتا پیشن گوئک او نا باروٹ صحیح ثابت مریر ای دسے نا کنڈا بننگ کی تیار اٹھ ولے بننگان مست ای دا ہی تت دافت پاننگٹی اٹھ تاکہ ارا وقتا دا ہی تک ثابت مریر دافک پریشان مفس بلکہ ہندن کی ای خوش اٹھ دافک ہم ہندن خوش مریر ای دافتیا نا پیغام رسفیٹ دافک منار دنیا نا ایلو بندگاک دافتین نفرت کریر انتے کہ داف دنیا نا ایلو بندگاتین بار افس دن کی ای دنیا نا بندگاتین بار افٹ ای دا دعائی کپر ہے کہ دافتے دا دنیا غن کش ہے بلکہ ای دعا کے وے کہ دافتے شیطان نا جالان بچائف دن کی ای دنیا نا بندگاتین بار افٹ داف کھم دنیا نا ایلو بندگا تے امبار افس نا پیغام راستے کنا کسرا برو کاتے دا پیغام پو کرک و داف تے دا پیغام نا خزمت کرنن کی قبول کرک نی کنے دنیا نا بندگا تے رائی کریس اندن ای داف تے دنیا نا ایلو بندگا تے نا کارے میں کرنن کی رائی کیوے ای نا خزمت کرنن اٹیوٹ تاکہ داف کنے امبار ہمیشہ استنا حبت نا خزمت تے کھیر ای نہ صرف دا شاگردہ تے کی دعا خوائنگ ٹیوٹ بلکہ ہم اوفتے کہ ہم دعا کے وکے اوفک شاگردہ تا تبلیغت کنا پیغام نازیہ ایمان تخیرے تاکہ اوفک تیم پتین تو اتفاق کھیر اے باوے ای نے تو محبت کے وے او نی ہم کنے دوست تورے سے ای دعا کے وے ادافتہ محبت ننک مرے تاکہ دنیا نہ ایلو بندگا تھا یقین مرے انی کنے رائی کرے نس اے باوے ای او نی اسٹن او ارا عزت کی نی کنے تی سنس ای اوفتے ہم تینا خوشنا مطابقا اندا عزت تی سنٹ ای اوفتے تو اتفاق کے وے دن کی نی کن تو اتفاق کے سے تاکہ اوفک تیم پتین تو اتفاق کے رے دا طریقیٹ دنیا نا بندگا تے خبر تمک کہ نی کنے رائی کرینس او نی اوفتے تو ہندن محبت کے سے دن کی کن تو محبت کے سے اے باوے دا بندگا تے کہ نی کنا کسرا اتے سے اوفک ضرور کن تو ہوار جنت اٹی رہیں گر تاکہ اوفک کنا عزت نا مونا خنر انتے کہ نی جہان نا جوڑ مننگان مست کن تو محبت کننگ اٹیوس او کنے عزت تننگ اٹیوس اے انصاف نا فیصلہ کرو کا باوے دنیا نا ایلو بندگا نے درست کا پسے ولے ای چاوے او کنا کسرا برو کا بندگا کھم چارے کی نی کنے رائی کرے نس ای نا پیغامے اوفتیا رسے فینٹ او مونا ہم رسے فیوے تاکہ دا پیغام نظریت ارا محبت نے کنتو ارے اوفت کے ہم مرے او ای او اوفک اسٹ مرین یوحنا نا انجیل باب نمبر 18 ईसाना गिरफ्तारी दा दुआए खानिंगन पद ईसा तेना खासिंगा शागिर्दा ते तो अवार कि द्रून पिनिया जो आना एलो कुंडा हिना हमोड़े ईसा ओ ओना शागिर्दाक जैतून ना बाग सिट हिनार यहूदा के ओ गद्दार सके ओदे खबर सके कि ईसा अरांग हिनाने अंते कि दाड़न मुस्त ईसा अक्सर तेना शागिर्दा ते तोन दाड़े मिला के बल्ला इमाम को फरेसी फिरकना बंदा गिड़ास बल्ला इबादत खाना ना ख्यालदारी करो का सिपाही त्यान यहूदा तो राई करेर ओते तो हवार रोमियो फौज ना फौजी का मसुरे दा बंदा ते तो असला असके वो ओफते तो रोशनाई करने की चिराग सुरे ओफता रहनुमाई के यहूदा मोना न सके दाफक बागटी सर मसुर ईसा तो अराही तक मरुए सुरे ओदे खबर सके अंदा खातिरान उमोन अबस हरफे नुम देरे पट्टिंगे ट्यूरे ओफ जवाब तसुर ईसा नासरीये ईसा पारे ई ईसा नासरी उठ अरावक्ता ईसा दाही ते पारे बरोका बंदगाक मनगाम पदी हिनार ओ ईसा ना ताकत ना खुलीसान डगारा तमार यहूदा के गद्दार सके ओफते तो अवार सके ईसा असिकवल्दा रिफे नुम देरे पट्टिंग अट्यूरे उफ जवाब तसुर ईसा नासरी ये ईसा उफते पारे ई नुमे मुस्त हम पारे कि ई ईसा नासरी उठ अगर नुम कने गिरफ्तार कन्निंग के पट्टिंग अट्यूरे तो कना शागिर्दाते यलकबो कार ओ दुन पारे ताके अरा ईता ते ओ मुस्त पारे सुस सही साबित मरेर ओ पारे सुस ऐ बावे अराफ के कना कसरा बसनो उफ्त हिच मफ पत्रस तो असे जगम सस सके ओ जगमे तेना कशा कुल्लान बल्ला इमाम ना मे अना रास्तुमी को खफे तड़े दा मे अना पिन मलखुस अस सके ईसा पत्रसे पारे जगमे तेना पदीतिख ना ख्याल अटी ई हमो मुसीबत तो तकलीफे सह पर कि कना बावा कंक गिचेन करेने थे दा कनफद रोमियो फौज ओ ओफ्ता ऑफिसर ओ एलो यहूदी ख्यालदारी करो का सिपाहीक ईसाए तफेर गिरफ्तार करेर ओफ्क औली को वार ओदे कायफना मालुमा दरेर के पिंत इना आ सके ओ गिद्रेंगो का सालना कुल्लान बल्ला इमाम रहेंगा सुस उदासे कायफा दा साल टी कुल्लान बल्ला इमाम आ सके दा हमो कायफे कि यहूदी मोतबरात पारे सुस दा जवाने के असे बंदगस कहे ताकि एलो कौम बच्चे पत्रस ना औली को वार ईसा ना दुरुस्त कन्निंगान इनकार पत्रस ओ असपेन शागिर्दस ईसा ना रंद ठिनार एलो शागिर्दे मुस्तना कुल्लान बल्ला इमाम इना जवान दुरुस्त करे के अंदा खातिर अंदा शागिर्द ईसा तो हवार कुल्लान बल्ला इमाम न हवेली टिहिना वले पत्रस पेशन दरवाजा का सलीस वल्दा एलो शागिर्द पदीहर सिंगा दरवाजा न चौकीदार की न्याड़िये स सके और तो हीत करे ओ पत्रसे तय टिहिस ता चौकीदारी करो का न्याड़ी पत्रसा न रिफे कना ख्याल अठी नी दा गिरफ्तार मारो का बंदग ना शागिर्द सिवस पत्रस जवाब तिस पारे आखा ई अफट नन यख सके अंदा खातिरन नौकरा को ख्यालदारी करो का सिपाहीक खाखरस लग फेर ओ न चार मकुंडा तेने बासफिंग की सलीस उर पत्रस हम उफ्त आहिना ओ उफ्त तो सलीस ओ तेने बासफे ईसा ना हिना ना मोना पेशी गिद्रेंगो का सालना कुल्लान बल्ला इमाम हिना ईसा का ओ ओना शागिर्दाता ओ ना वाइफिंग न बार वरिफे ईसा उदे पारे ई खुदा ना पैगामे डको यठ वानिफ्तन उठ बल्कि बल्ला इबादत खाना ओ एलो इबादत खाना थेटी यहूदी ता मोना दिलेर यठ वानिफेन उठ गुड़ा नी कन्यान अंत दा सवाले हरिफिंग अट्यूस बाय देखे नी हमो बंदगा त्यान दाही ताते हरिफोसुस ई ओफते वानिफेन उठ ओ ओफ चार है कि ई ओफते अंत खानिफेन उठ ہرا وقت عیسیٰ دائی تھت پارے اسے خیالداری کرو کو سپاہیس عیسیٰ نا خلق کا چپلا اس خلقک او پارے نے شرم بفک کلان بلہ امام تو دن ہیت کیسے عیسیٰ او دے پارے اگر ای غلط و ہیت اس پارے نٹ تو داڑے موجود کل بن لگا تھے پا ولے اگر ای سی و ہیت اس پارے نٹ تو نی کنے انتے خلقس ولدا ہنا عیسائے تفوک دا سالنا کلان بلہ امام کائفغا رائی کھرے پترس نا ارٹمی کو او مسٹمی کو وار عیسیٰ نا درست کننگان انکار پترس دیسکان خاخرا سلوک تینے باس پنگٹ یس سکے اموڑے سرو کا بندگا کوڑا نا ریفیر ننا خیالٹی نی گرفتار مرو کا بندگ نا شاگرد سیوس پترس انکار کرے پارے آخا ای افٹ کلان بلہ امام نا اسی میس کہ ہمو بندگ نا سیال اس سکے ارانہ کی پترس عیسیٰ نا گرفتاری نا وقتا خفے تڑے سس پارے کنا یقینے کہ ای نے دا گرفتار مرو کا بندگ تو باغٹی خنان اٹھ پترس مسٹمی کو وار پارے آخا ای ہمو افٹ دا وقتا بانگو بانگ تس عیسیٰ نا گورنر پیلاتس نمونا پیشی سوبنا مالو عیسیٰ کائفانا اوراغان رومیو گورنر پیلاتس نا اوراغا دننگا یہودی تمو تبراک گورنر نا اوراغان پیشن سلیسر اوفتا یقین سکے کہ اگے اوفک ایلو قوم والا بندگ نا اورانا تیٹی انوسر تو ناپاک مسورے او اوف بچائفنگ نا عید نا ارغ کننگ کتویرے اندا خاطران اوفک ارانا تیٹی ہنتویر دا وجغان پیلاتس پیشن موتور آتیا بس او اوفتین حرفے دا بندگ نا زیا انت الزامے کہ کنے آ ہے سنو رتا ہے دافک جواب تسر پاریر نن دادے نیا ہی توے نے اگر دا جرمس کتوے کے پیلاتس اوفت پارے کنا کنڈان نمے اجازت تے دادے دبو او تینا شریعت نا مطابق سزائی تے بوتے دافک جواب تسر پاریر ولے ننے اجازت تپک کہ نن کسسے کسفنگ نا سزائیتن او دن مس انتے کہ عیسیٰ نا پیشن گوئی سائی ثابت مروئی اسکھے کہ او پارے سس ای تفنگی وے کسفنگی وے پہلا تس پدا اوراٹی ہنا عیسیٰ خوائفے او اوڑن حرفے نی یہودی تا بادشاہوس عیسیٰ دے پارے دا سوالے نی تینے آن حرفنگ اٹیوس یا پیشن سلو کا موت برک نے پارے نو گورنر ولدا پارے نیا خالٹی ای یہودی سیوٹ بلہ امام او ایلو یہودی نے گرفتار کرے نو کنا مونا پیش کرے نو نی انت جرمس کرے نوس ای ساو دے پارے کنا بادشاہی دا دنیا ٹی افک اگر کنا بادشاہی دا دنیا ٹی مروسوس تو کنا شاگرداک دن آسانی ٹی کنے یہودی موتبر آتا دو ٹی تیتوے رے بلکہ جنگ کرے رے ولی کنا بادشاہی دا دنیا ٹی افک ولدا پیلاتس اوڑن حرفے گڑا دا راستے کی نی بادشاہ سیوس ای ساو دے پارے او اندوں کی نی پاریس ولی ای دا مقصد کی دا دنیا ٹی بسنوٹ کے راستنگا پیغام مخلوق رسے فیو ارا بندر دا راستنگا پیغام منک کنا ہی تا تیا توجہ تک او کنا کسرا برک پیلاتس پارے کنا خیال اٹی کسس تپک کہ راستنگا پیغام انتے عیسیٰ نا کسفنگ نا فیصلہ ولدا پیلاتس پیشن بس او مخلوق پارے دا بندہ کنا مونا مجرم افک ولے ای رواج نا مطابق نما ہر بچائفنگ نا عید نا دیا اسی یہودی او قیدیے سے یہ رکھے وے اگر نما خوش عیدا دے یہودی تھا بادشاہ یلکیو اوف کل چی آنٹ خالصا پارے آخ دادی یلک اپ بلکہ برابا یلک رکھ برابا اسے بلو ڈاکو او خونی سسکے یوحنا نا انجیل باب نمبر 19 ولدا پیلاتس عیسیٰ فوجی تیان کھوڑا خلفے فوجی پتیا کاشماتا اسے تاجس جوڑ کریر او د ایسانه کاټو ماته خار ولدا او د وانګړیو رنگنا کوټس بیرفیر او ایسا غا بسر پاریر یهودی تا بادشاہ نا عمر دراز مری ولدا اوفک ایسای چپل خلکر پیلاتوس اسی که ولدا پیشن هینا او مخلوق پاری ای دست دا بندغی داڑ نما مونا پیشن تیوی داڑن ثابت مریک که کنا خیالتی او مجرمس افک ایسا کاتون نزیا پیتیا کاشماتا تاج بینوک او وانگریو رنگنا کوٹ بینوک پیشن بس پیلا تو سپارے اور بو دا ہمو بندغے ارا وقت بلا امام کھ او خیالداری کرو کا سپائی کی سائے خنار اوف چھی آنٹ خلی سپارے سلیبا تف کسفت سلیبا تف کسفت پیلا تو سوفت پارے کنا خیالٹی دا مجرم صفک نمدا بو سلیبا تف بو کسف بوتے یہودی چھی آنٹ خلی سپارے ننا شریعت پائک دننگا بندغ ضرور کسفنگی انتے کی دا دعویٰ کرینے ای خدا نامار اٹھ ارا وقتا پہلا توس دائی تا تبنگ او خلیس او عیسائی تین تو اراتی درے اوڑن حرفے نی ارا کان بسنس ولی عیسا جواب تتاو پہلا توس او دے پارے بن او یاتخ اگر نی کن تو ہیت کا پیسے کن تو طاقت ارے کہ ای نے یلکیو یا سلیبا تفیو کسفیو ایسا او دے پارے نا طاقت کنا طاقت ان بڑزف ولی نی کنے کسفنگ کیس ہے انت کی حکومت نا طاقت تے خدا نا دوٹی تے سنے خدا بندخ کے کنے نا دوٹی تے سنو دانا دا گنا نا گنا غان بڑزائے ارا وقت پہلا تس ایسا نا دا ہی تا تے بنگ او کوشش تس کرے کہ بہانہ سیٹ ایسائی یلکیو ولی ہموڑے موجود یہودیک چیانٹ خلیسا پارے اگر نی دادے یلکے سے تو داڑان ثابت مریک کہ نی رومیو شہنشانہ سنگت افیس او ارا بندق تینے بادشاہ پائیک او شہنشاہ غان بغاوت کیک مخلوق نا دا ہی تاتے بننگان پد پہلا توس عیسائی کشا او جرم نا فیصلہ کرو کا کرسی آ توس کرسی نا مونا اسے خلی او فرش اس اسکے کہ بندگاک اوڑے سلی سرے آکم نا فیصلہ گاتے بنگو رہے یہودی تا زبان یعنی عبرانی تھی دا جا گئے گپتا پارے رہے دا بچائفنگ نا عید نہ دے کے ارخ تیار کننگ نہ دے اسکے او نیمرو چسکے کہ پہلا تس یہودی مخلوق پارے دا دے نما بادشاہ مخلوق چیان خلیسا پارے کسفت سلیبا تف کسفت پہلا تس اوفتیان حرفی نما خیالٹی ای نما بادشاہ سلیبا تفیو کسفیو بلا امام جواب تسر صرف رومیو شہنشاہ ننا بادشاہ ودا پہلا تس یہودی تا خوشنا مطابقہ عیسائی فوجی تا دوٹی تس تا کتاف کو دے سلیبا تفیر کسفیر عیسائی نا کسفنگ کے سلیبا تفنگ فوجیک عیسائی دریر عیسا تینا سلیب ہیفیسس اوف کھمو جاگا کا سر مسر کہ عبرانی زبان اٹی دا جاگے گگتا پارے رہے خدا نہ مانے مڈول نہ جاگے داڑے اوفک عیسائے سلیبا تفیر نت دوتے ٹی میخ خلکر اوفک ارا پین بندغ ہم سلیبا تفیر میخ خلکر اسٹس عیسا نہ راستمی کو کنڈا اے لو چپی کو کنڈا او عیسا اوفتا نیامٹی سکے پہلا تس تختی سے لکھا او دے عیسا نہ سلیب نزیا ٹنگفے تختیا لکھو کسکے عیسا ناصری یہودی تا بادشاہ بازنگا یہودیک او ایلو بندگاک دادے خوانار انتے کدا ہی تک عبرانی لاطینی او یونانی زبان تیٹی لکھو کسرے او جاگا اراڑ کی عیسا سلیبا تفنگاسس شاران کڑک سکے بلا امام پہلا توسن فریاد کریر پاریر دا تختی نزیہ لکھ پہ کہ دا یہودی تا بادشاہ باید دن لکھ کے دا بندغ دعویٰ کرینے کہ ای یہودی تا بادشاہ ولے پہلا توس پارے انت کے لکنگانے او بدل مفک بوجی تا عیسائے سلیبا تفنگم پد اوفک عیسانا گڑا تے چار بش کرے او ہر فوجی اسی بش خسم اللہ اوفک عیسانا کوسے ہم دڑ فیر دا کوس ار جاگغان موغنگ تویسوس بلکہ لکھانا لیس شیف اسکان اسی دسکٹ موغنگ آسوس فوجی کسپ ایلو تو تینا پاریر دادے ارے پنے بلکہ تیر شاگن اور ان کے دا دن نہ بشخٹی بریک اوف کھندن کریر کہ مقدس سنگا کتاب اٹی لکھو کا ہی تاک صحیح ثابت مسر اوٹی لکھو کے اوف کنا گڑاتے تیم پتے نٹی بش کے رے او کنا کو سکے تیر شاگر عیسانا سلیب نا ریا عیسانا لمہ عیسانا تات مریم مگدلینی او مریم کے او کلوپاس نہ ضائف سکے سلو کسرے عیسا تینا لمہ او کنا کنڈا ہورا او تینا لمہ پارے لمہ اینو ان پد دادے تینا مار چاس ولدا او کنے پارے دادے تینا لمہ چاس او دا کن پد عیسا نا لمہ کن تو کنا اراٹی رہیں گا عیسا نا کہنگ عیسا چاہ سکے کہ او نا دا دنیا ٹی بننگ نا مقصد پورا مسنے او مقدسنگا کتاب نا پیشن گوئی یہ پورا کننگ کے پارے ای ملا سٹ ہمارے اسے رزانہ سے ٹی خرے نو انگور نا جوس اسرے اسے فوجیس اسپنجے کہ دا پمبگا مبارا سکے دا جوس اٹی پالفے دا دے لٹ سے نا زیا تفے او عیسا نا کنڈا مریفے عیسا دافتیان مچے کنگ او پارے دا سے کنا کاریم خلاص مس او نا لکھ شیف مس او دا دنیا اللہ عیسا نا پالو ٹی ٹنگ کننگ جمعہ نا دیا دیگر تو یہودی موتبرک پہلا تو سا پدی ہنار او دے پارے تینا فوجی تے حکم تے کہ اوفک سلیبا تفو کا بندگا تا نتا ہڈا تے پھرغر تاکہ اوفک زو کہر او نن اوفتا لاشا تے سلیبا تے اندڑفن او دفن کننگ کین اوف دا ہی تا تے دا خاطران پارے انتے کہ دا برو کا عبادت و آرام نہ دے خاصنگا دے اسکے او اوفتا خوش اللوے کے کہ ہفتہ یعنی عبادت تو آرام نہ دیا بندگاک سلیب نہ زیا تفوک مرے فوجی بسر او عیسا نہ ریا سلیبا تفوکا اڑتوما بندگا تا نتا ہڈا تے پھرغار بلے ارا وقتا اوف عیسا نہ نتا ہڈا تے پھرگن کے بسر اوف خنار کہ دا بندگ کسکو نے دا خاطران اوف عیسا نہ نتا ہڈا تے پھرگ تویر ولی اوفتیان اسی فوجیس تینا نیزے ولدا ہم عیسانا پالوٹی خلق اسی بار تو دیر او دتر لاشان پیش تمار او ایدا گراتے تینا خنتے تو خناٹ او دانا باروٹ گوائی تینا گٹیوٹ تاکہ نم ہم عیسانا زیا ایمان تخیرے انتے کی کنا گوائی راستے او یقینے کے ای دروغ تڑپرے او عیسانا کہنگان پد تو رات نا دا ہی ثابت صحیح مس کہ او نا اسے ہڈس ہم پن پک او مقدسنگا کتاب اٹی اسے پین جاگ سیا دا ہم لکھو کہ مخلوق پالو ٹی ٹنگ مرو کا بندگ نا کنڈا ہو رے رہے عیسا نا کفن او دفن دا کن پد یوسف کے ارتیا شارن بسسس او ڈکویٹ عیسا نا زیا ایمان تخاسس انتے کہ او یہودی موتبر تیان خلی سکے او پہلا تو سہنا اڑان خواست کرے خواجہ کنے اجازت دیتے کہ ای عیسانا لاش دیو پہلا تس او دے پارے نی لاش دننگ کیسے یوسف لاش ہیفنگ کے ہنا نیکو دیمس کہ او اولی کو وار ننا نا وقتا عیسا تو ملنگ کے ہنا سس یوسف تو عیسانا لاش ہیفنگ کے ہنا او تین تو تقریباً سیو پنج سیر اتر و ملم ہیفے دا ارا بندغ عیسانا لاش ہیفیر یہودی تا رواج نا مطابق لاشا اتر و ملم تے خلکر او دے کفن سے ٹی پیڑار او دفن کننگ کے تیار کریر اراڑے کی عیسیٰ تفنگا کسفنگا اوڑن خرک باغ سسکے اوڑے غار ڈولو قبرس ہم اسکے کہ اوٹی دیسکان کسس دفن کننگ تویسس دافک عیسیٰ نہ لاش ہموڑ چخار انتہ کی عبادت و آرام نہ دے شروع مننگ نہ وقت خڑک سکے او دا غار ڈولا قبر ہم خڑک سکے اوفک غار نہ بائے اس بلو خلسیٹ بند کریر۔ یوحنا نہ انجیل باب نمبر 20۔ مریم نہ پریشان مننگ کہ غار ڈولا قبر خالی اے۔ یکشمبے نہ صوب کے بانگو نہ بانگ تو مریم مگدلینی غار ڈولنگا قبرہ عیسائے ہورنگ کی ہنا اوخنا کے غار نہ بان خلمر اسکے او نرسا پترس او کنیا بس او ننے پارے خواجہ نہ لاشے غار ڈولنگا قبران کا شانو درینو او نن تپن کے او دے رانگ درینو ای او پترس نرسا غار ڈولنگا قبر نہ کنڈا ہنان ولے ای پترسان تیز نراٹ اوڑان مست غار ڈولنگا قبرہ سرم سٹھ ای غار نہ تیٹھی ہنتوے سٹھ بلکہ تینے ڈول کرے تو غار نہ تیٹھی ہراٹ و ہموڑے صرف کفن خناٹ دا کن پد پترس بس او سیدھا غار ڈولنگا قبر نہ تیٹھی نہ او کفنے او عیسیٰ نہ کاٹم نہ زیا پیڑو کا پچھے ہموڑے خنا دا پچھ کفن تو تمو کر لوے کے بلکہ جتا مچ کنگاسس ٹھنگاسس ولدا ای کے اولی کو وار سر مسٹ غار نہ تیٹھی ہنتویٹ داسے غار نہ تیٹھی ہنٹ ای ہم دا گڑا تے خناٹ و ایمان تکھاٹ کہ عیسیٰ نہ تیرو کا پیشن گوئی صحیح ثابت مس کہ ای پدی زندہ مری وے ولے نن دیسکان مقدس سنگا کتاب آتا پیشن گوئی تے پو متوین کہ او ضروری پدی زندہ مریک ولدا نن پدی پراغا ہنان ولے مریم مگدلینی اموڑے سلیس۔ عیسیٰ نا مریم مگدلینی نا مونا ظاہر مننگ۔ مریم غار ڈولنگا قبرہ سالوک ہوگنگٹ یہ سکے او ہوگسا تینے مچ شیف کرے او غار ڈولنگا قبر نہ تیٹھی ہرا او خنا کے ارا ملائک پیون برف امبار اچھ بینوک تولو کسرے اسٹس عیسیٰ نہ کاٹم نہ کنڈان او ایلو نتا کنڈان تولو کسکے اراڑے کے عیسیٰ نہ لاش تخوک مسوسس اوف کھر فیر نیاڑی نی انتے ہوگنگٹیوس او پارے کنا خواجے درینو او ایتی پر کے او دے رانگ درینو ولداو تینا مونے ہڑساو خنا کہ عیسیٰ سلو کے ولے او درست کتو کہ دا عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ اوڑن حرفے ایڑ نی انتے ہوگنگٹیوس او دیرے پٹنگٹیوس مریم سوچ کرے کہ شاید دا باغنا مالیے او او دے پارے خواجے اگنی دا کن لاش درینوس کنے پا کہ ارانے تخانوس دے تاکہ ای کاو او دے ہیفیو۔ عیسیٰ او دے پارے مریم مریم اسے وار تو اونا مونا نا کنڈا ہورا پارے ربونی دا نیوس عبرانی زبان اٹی ربونی نا مانائے پانیفو کا۔ عیسیٰ او دے پارے کنتو لچپے ای دیس کان تینا باوا کا بتن اٹھ ولے نی کنا زیا ایمان تخو کا تیا ہنک او اوف تے پا ای تینا باوا کا اننگ کے تیار اٹھ دون کے او کنا باو او خدائے اندن او نما باو او خدائے۔ دا ہی تا تے بینگان پد مریم پدی ایمان تخو کا تیا انا او تے پارے ای خواجہ عیسیٰ خنان اٹھ او ارا ہی تا تے کہ خواجہ عیسیٰ اور تو کرے سس اوفتے پارے۔ عیسیٰ نا خاصنگا شاگرداتا مونا ظاہر مننگ۔ اندا یکشمبے نا شامنا وقت سکے کہ عیسیٰ نا خاصنگا شاگرداک اسے کمرہ سے ٹی وسرے اوفک حویلی نا او تیا نا دروازہ گاتے بلٹ کرے سر انتے کہ اوفک یہودی موتبراتیان کھلی سرے۔ عیسیٰ اسی وار تو اوفتا نیامٹی بس اوفتے پارے نمیا پریشانی بف داہی تا تے پانگان پد او تینا پالو او دوتا پٹاتے اوفتے نشانتے سک عیسی نا خنینگان پد شاگردک باز خوش مصر عیسی افتی اسی کول دا پاره نومی آ پریشانی بف دن کی کنا باوا خدا کنے دا دنیا نا مخلوق نا مدد کی رائی کرنے اندن ای نومی رائی کھیوے ولدا عیسی افتی چف کرے پارے البو خدا نا پاکنگا رو نا طاقت نمیا بس دس خدا نمے طاقت سنے اگر نم کس سے پارے کہ نا گناہ معاف مسر تو خدا ہمو نا گناہ تے معاف کیک اگر نم کس سے نا گناہ تے معاف کپ پیرے تو خدا ہم او نا گناہ تے معاف کپک عیسا نا توما او ایلو شاگردا تے تون ملنگ عیسا نا اس خاص و شاگردس کی پنتا توما سکے او دوستی اٹو دے جاڑ پارے رے عیسا نا شاگردا تا مونا ظاہر مننگ نا وقتا موجود الوے کے ایلو شاگردا کو دے پارے نن خواجہ عیسائی خنانن ولے توما اوفت پارے امو وقت اسکان کے ای میخ او ٹپ پاتا نشان تے او نا پالو او دو تیا تینٹ خنتن اٹھ او دو خلتن اٹھ کنے یقین مفک اسے ہفتہ سیان پد خاص انگا شاگرداک اسی کولدہ اسی کوٹی سٹی مچ مسر او دروازہ گا تی بلٹ کرے سر توما اوفت تو ہوا رسکے دروازہ گا کھ بلٹ سرے ولے عیسا اوفتا نیامٹی اسی وار تو بس او پارے نمیا پریشانی بف ولدہ عیسا توما پارے برک تینا دوتے کنا دوتیا تخ او کنا پالو تخ اور شک تخ پہ کنا زیا ایمان تخ تو ما او دے پارے نی کنا خواجہ او خدا اس عیسا او دے پارے نی دا خاطران ایمان تخاس کہ نی کنے خناس ولے ہمو بندگاک اخص خوش قسمتو کہ بغیر خننگان کنا زیا ایمان تخرے دا کتاب نا مقصد عیسا تینا شاگردا تمونا پین باز معجزہ ہم نشان تس عراف کے دا کتابٹی لکھنگ تنو ولدا ہم دا کتابٹی گڑاس معجزہ تھا باروٹ لکھنگانے تاکہ نم ایمان تخرے کہ عیسا خدا نا مقرر کرو کا او مارے او نزیہ ایمان تخنگ نا وجغان نم ہمیشہ نا زندگی حاصل کیرے یوحنا نا انجیل باب نمبر 21 عیسا نا مسٹمی کو وار شاگردا تھا مونا ظاہر مننگ دا کن پد اسوارس ولدا عیسا تینا شاگردا تھا مونا جیل تبریاس نا کنارا گا ظاہر مس کس دنے کہ پترس توما کہ او جاڑ پانگا کے نتینیل کے گلیل سوبنا کانا شارنا رہنگو کو سسکے ای اوکنا ایلوم یاکوب او ارا پین شاگرد اوار اسنے پترس نن پارے ای مچی ہلنگ کی کاوے نن پارین نن ہم نے تو برے نے نن کھل پشتی ٹی مچی ہلنگ کی انان ولدا نن درسن نن اچ ہلنگ کتوین سو بنا وقتا عیسا کنارا گا سلیس ولے نن او دے درست کتوین کہ دا عیسائے ولدا عیسا نن ان حرفی ورناک گڑاس مچی الکنرے یا نہ نن جواب تے سن آخے اسٹسم التنن عیسا نن پارے تینا جالے کشتینا راستمی کو کنڈا خصبو گڑانم مچی تے حلیرے نن ہندن کرین کہ جالے کشینا وقتا نن چکنگ کتوین انتے کہ جالٹی باز مچی سرے ای پتر سے پاریٹ دا پاجائے او زوزو بنین نزیہ کو سے تینا بینا او تینا دیرٹی بٹے او عیسا نا کنڈا تار خلیسا ہنا ولی نن ایلو شاگردہ کشتی ٹی کنارا نا کنڈا ہنان نن مچی تے کشتی ٹی تختوے سن بلکہ نن جال چکسا کنارا نا کنڈا ہے سن انتھے کہ نن کنارا گا تقریباً صد گز مر اسنے ارا وقتا نن کنارا گا سر مسن نن خاخر سخنان کہ او نزیہ مچی بسنگٹی سکے او خاخرنا ریا گڑاس ارخ تخو کسرے عیسا نہ نپارے داسنا الوکا مچی تیان گڑاس تبو کے بسن تھا پترس کشتی نہ کنڈا ہے نا او بلا مچی تیان پر جال چکسا کنارا گا ہیس اوٹی یک سد و پنجا و سی مچی سرے ورے بلدا ہم جال ارنگ تویسوس ننے ان کس سے ہمت متو کہ ارفن نی دیروس انتے کہ نن چائے سنے کہ دا خواجہ عیسائے عیسا ننے پارے ببو ارغ کمبو دا کن پد عیسا مچی مونا بس ارغے او مچی تیفے او ننے کننگ کتس عیسا نا تینا پدی زندہ مننگام پد مسٹمی کو وارس کے کہ او ننا مونا ظاہر مس عیسا نا پترستو موسے وار سوال و جواب را وقتا نن ارک کنگن عیسا پترسانا رفے پترس یوہنا نا مار نی کنتو اے لفت ان زیاست محبت کیسے پترس جواب تس پارے او خواجہ نی داہی تے جوان چاسے کہ ای نے باز دوست تورے وے عیسا او دے پارے کنازیا ایمان تخو کا تا خیال تخ دن کے اسے شوانس سور تا خیال تخک عیسا اسی کا ولدا اوڑن حرفے یوحنا نمار پترس نیکن تو باز محبت کیسے پترس جواب تس پارے او خواجہ ای نے باز دوست تورے وے او نی دا ہی تے جوان چاسے عیسا او دے پارے کنازیا ایمان تخو کتا خیال تخ دن کے اسی شوانس میل سا خیال تخک عیسا ولدا مسٹمی کو وار پترسان حرفے پترس یوحنا نمار نیکن تو باز محبت کیسے پتر سے افسوس مس انتے کہ عیسا اسے ہیتے کے نیکن تو محبت کیسے مسے وار اوڑان ہر فیسوس پترس جواب تس پارے خواجے نکل ہیتا تے جوان چاسے او داہم چاسے کہ ای نے باز دوست تورے وے عیسا او دے پارے کنازیا ایمان تخو کتا خیال تخ دن کے اسے شوانس میش تا خیال تحک او اینے راست پانی گٹیوٹ کہ ورنائی تھی ارانگ کے نا خوش مرے نی ہننگ کے سے ولے ارا وقتا پیر مرے سے کسس نا دوت تفک او ہمو جاگا گا دیکھ اراڑے کے نا خوش افک عیسا نا ہی تنا پاننگ نا مقصد دا سکے کہ پیری تھی نی کنے امبار کسفنگ سے خدا تری کیٹ خدا نا عزت بڑزا مریک بلدا عیسا پتر سے پارے کنتو برک عیسا او اونا دوست انگا شاگرد پترس تینا مونے ہڑسا او تینا پدا کھنے خنا او ای ہم او دے خناٹ کہ عیسا غان بچائے فنگ نا عید نا دیا ارخ کننگ نا وقتا ہر فیسٹ واجہ نے تو دیر غداری کیک پترس عیسا کا نہ رفے واجہ دانا باروٹ نہ انت خیالے عیسا او دے پارے اگر کھنا خوشے گڑا ای دادے تینا پدی بننگ اسکان زندہ تکھاٹے نہ اوڑ تو ہچ کاریم اف کن تو برک عیسا نا دا ہی تا تپانگان پد اے لو عیسا نا زیا ایمان تخو کا تیٹی مشہور مس کہ دا بندک کسپک بلے عیسا نا پاننگ نہ مانا دا الوے کے کہ دا شاگرد کسپک بلکہ او دا پارے اگر کنا خوشے گڑا دا بندگے ہمو وقت اسکان زندہ تکھاٹے کہ ای پدی بس اٹھے نم دا ہی تنا باروٹ پریشان مفبو دا ای سٹے کہ عیسا نا باروٹ دا کل ای تا تے لکھان اٹھ او گوائی تسن اٹھ او دا کتابے پانگن پد اے لو ایمان تخو کا کھم چارے کہ کنا گواہی کراستو دا کاریم تیان علاوہ عیسا پین باز کاریم ہم کرے اگر بندہ اختولر اونا کل قصہ کا تی لکنگ شروع کیر تو کنا خیال اٹی دنیا ٹی داخس جاگ اف کہ دا کتاباک تکھنگر